když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, Brontosaurus válcoval jim silnice. V poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus žral, Lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, k večeři zas jelena, spal mi měl paraple, mlíko z vemena. Nic nepočítal, nebyly peníze, měl to, co si vzal, nebyla kríze. A k tomu času byla fůra, lidi byli nevinní, nebyla cenzura, nečtli noviny. Jak dosvědčí předpotopní nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten, co kolo vymyslel, čím dále více chtěl. Dávali mu škeble, on chtěl pterodaktyla, cena kola hnedle závratná byla. Chtěl nejméně 1000 slonů a 5 dinosaurů k tomu, všechno se mu stálo málo, kolo čím dál více stálo, až nakonec přišel na to, že chce za to kolo zlato, za kulatý, za skulatý. Tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první kríze, protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat, a ostatní z nouze začali pracovat. Tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají rujničky a z univerzit na tříví kůlničky. Rozbili domy, rozbili stromy, až se naučili rozbíjet i atomy. Atomické éře, život bude legrace, kupředu se péře, civilizace. Už nebude práce třeba, atom zadělá na chleba, atom nám vypere prádlo a přitom vyškvaří sádlo. Energií atomickou nahradíme práci lidskou, nahradí nám všechny stroje, elektřinu, nafty, stroje, rozpustí moři ledovce, do roviny srovná kopce, v sopce požáry uhasí, Saharu zavodní. A bez ohledu na rasy budem žít jak bratři rodní, až spatříme dům. Z Kordilér až po Pamír, bez pánů a sluhů, budem slavit mír.
Posloucháte Svobodný vysílač. CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Příjemný večer, vážení posluchači, kteří právě posloucháte Svobodný vysílač CS. Zdravím vás, příznivce komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění, tentokrát zase ze studia Helen. Pravidelný čtvrteční pořad Aliance národních sil vám nabízí zajímavé aktuální informace, postřehy, komentáře a názory a je určen jak vám, kteří chcete jen poslouchat a dozvědět se co nejvíce důležitých informací a argumentů, které mnohé z toho, co se povídá, ale i vysílá v některých pořadech, uvádí na pravou míru, tak vám, kteří chcete být aktivními účastníky diskuze na daná témata. Stačí napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo zatelefonovat do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022. Hosté dnešních komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění s datem 14. července budou především komentovat mezinárodní aktivity pro ochranu před neionizujícím elektromagnetickým polem a iniciativu oslovte svého starostu. Jdeme do toho. Stop 5G. Dnešními hosty, které vítám, jsou Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
A Rudolf Vávera za iniciativu Stop 5G sítím. Hezký večer.
Dobrý večer.
Tak především takové budou dnešní komentáře Aliance národních sil, které právě začínají. Příjemný poslech.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Dnešním tématem jsou, jak už jsem říkala, mezinárodní aktivity pro ochranu před neionizujícím elektromagnetickým polem a iniciativa Oslovte svého starostu. Jdeme do toho Stop 5G. Pojďme tedy začít po pořádku. Čím jsou pro nás 5G sítě především hrozbou a proč hlavně vědci volají po ochraně před vystavením neionizujícímu elektromagnetickému poli?
Můžu začít, i když
ano,
je to odporná.
Vladimíra Vítová začne, dobře.
No, já chci přivítat Rudolfa, protože vlastně spolupracujeme už delší dobu. A co se týče programu Aliance národních sil, tak my už od roku 2015 máme jako jeden z hlavních bodů programu stop tomu neionizujícímu záření, protože u nás jsou strašně vysoké ty limity. A u nás byli a jsou vědci a odborníci, kteří na to hned od počátku poukazovali. Takže ještě i než jsme znali Rudolfa, tak už ne, že bychom měli takové odborníky, ale věnovali jsme se tomu po stránce politické. A protože pan kolega Vávra vyvinul teď takovou iniciativu, o které taky budeme hovořit, tak jsme se rozhodli, že uděláme společný pořad. Tak tolik tady můj takový obecný úvod a teď bych předala na tu tvoji otázku, Helenko, slovo Rudolfovi.
Ano, Rudolf Vávra.
Děkuji. Jak začít? No, vlastně je to pochopení vlivu elektřiny na naše lidské tělo, jo? Takže to má vliv na srdce, na veškeré genové mutace, na poruchy metabolismu, poruchy zrání kmenových buněk. Má to vlastně dosah do všech jako fází. A i právě hodně to ovlivňuje děti, jo, takže jako potraty to může způsobit, neurologické poškození, jako Alzheimer. Může to samozřejmě udělat i obezitu, cukrovku, diabetes, jo, poruchy oxidačních mechanismů. Můžete si to představit tak, že vlastně lidské tělo je všechno vlastně řízeno pomocí nějaké signální inteligence. Můžete si to představit, že buňka je jako město, jo, a vaše lidské tělo je jako velkoměsto. A ten spor je v tom, že naši vědci neberou v potaz právě malý hodnoty těch jako elektrických změn. A berte to v tom městě, když vlastně změníte na křižovatce, jo, kde vlastně jezdí plno aut, změníte, že v celém městě najednou bude všude zelená, jo. Tak vlastně malá změna elektrického signálu vám vlastně vykolejí to město, že přestane fungovat doprava, přestane fungovat zásobování, změní se všechny pochody v tom těle. Takže i vlastně malý vliv elektřiny, elektromagnetického pole, může vyvolat velké změny. A o tom se vlastně jako hádají vlastně vědci, kteří vlastně mají všechny tady ty studie ověřené dvojitě, mají vlastně jsou mezinárodní odvolání, které třeba podepsalo 270 vědců, profesorů, mezi nimi jsou i nositelé Nobelových cen, to bylo třeba v roce 2015 po druhý nebo po třetí, v roce naposledy 2020, nebo další mezinárodní petice. Takže na tom poli je skutečně hodně studií, které říkají něco jiného, než slyšíme třeba od pana Jelínka, který je z Národního institutu neionizujícího pole v České republice, který vlastně de facto nastavuje limity a de facto je zodpovědný za zdraví občanů v České republice, tak říkají trošku něco jiného právě ti vědci a něco jiného říká ten průmysl. A nebo ti lidi, co jsou placeni tím průmyslem. Je tam střed zájmu a stejný střed zájmu můžeme vidět i dneska ve farmacii. Je to něco podobného. Samozřejmě vliv vlastně těch neonizujících jako polí je i na mravence, na ptáky, na lesy, na žáby, na veškerý včely, na hmyz, že, na savce, na myši, prostě na celý biologický život. A je to ovlivňuje vodu jako samotnou, samotný molekuly vody. Jo, takže to máte veškerý ten... je to jak v tom to město, když vlastně vyřadíte tu signalizaci, tak změníte metabolismus v tom těle a tím potom dochází ke změně vlastně vlastností toho těla a k různým těm projevům. Ať je to vlastně, jsou to všechny ty takzvané syndromy, co dneska vidíme, takže to je ten vliv asi.
Já se chci ještě zeptat. Evropská komise posvětila novou občanskou iniciativu, která žádá větší ochranu před údajnými riziky 5G sítí, a to iniciativu Stop 5G. Znamená to, že si je vědoma toho, že rizika jsou. Tak proč tedy v tom pokračuje?
Protože ten biznis je velký. Mluvíme tady už v roce 2019, to byl biznis, který byl asi zhruba vyčíslený na 19 bilionů dolarů, což je zhruba, když to přejdu na české koruny, tak je to zhruba za rok půl milionu miliardářů. Jo, že to generuje půl milionu miliardářů každý rok. Jo. Takže za tyhle peníze si vlastně kupujete vlastně vlády. A i když třeba na naší straně Ole Johansson, což vlastně je pán, s kterým bychom třeba mohli klidně dotáhnout do Česka a on by tady mohl přednášet, že já ho přes jednu paní Claire Edwards, jako, která ho zná osobně, tak s Claire Edwards spolupracuji. Takže říkám, na naší straně jsou i lidi, co dostali Nobelovu cenu, ale co nemáme vlastně tu podporu té většinové jako veřejnosti, jo, že lidi jsou řešení tohohle problému, jedině lidi to zastaví, ani ne věci, ani politici, ale to, že prostě třeba si nekoupíme tu službu, jo, a to je ten důvod, proč vlastně se to děje pořád, no.
Nekoupíme službu, znamená, že se vrátíme zpět ke kabelům?
To je jedna možnost. A nebo začneme třeba postupně se zbavovat těch, třeba těch 5G, 4G sítí. Třeba když bylo vyvinuto právě to bezdrátové zařízení nebo komunikace v 70. letech, tak se to počítalo s tím, že to bude jenom v takových případech, jako co se týká života a smrti, jo. Když třeba rodíte, nebo když někdo umírá, aby se to vyřešilo rychle, ale nebylo to koncipované k tomu, aby jste si třeba na tom dělali Facebook, jo, lajky sbírali a takový ty prostě věci, které jako nepotřebujete. To už je v podstatě, už to je špatně. Ten průmysl to samozřejmě viděl, viděli to i ten vojenský průmysl, komplex věděl, že to bude návykový. Už to viděli v 70. letech, mohli to tehdejší VHO zastavit ve Varšavě, když se o tom mluvilo, ale už tehdy se vlastně řeklo, že průmysl má přednost před lidmi. Jo? To byla ještě studená válka, takže oni to zahráli do toho, že to je vlastně, se to dá zneužít a že to je v národním zájmu. A v té době vlastně jako prohráli jako lidi. Jo? Že vlastně průmysl má přednost. A to vlastně pokračovalo i v těch 90. letech, když se udělal nějaké normy, na základě kterých potom se změnily české normy. A říkám, to se navyšovalo. Třeba u nás dřív byly v roce 68 jako normy, které nás chránily, které se vlastně v roce 2000 zrušily bez udání důvodu. Tehdejší vláda to prostě jenom změnila, 10x navýšila. Od té doby se ještě pořád navyšují. I když vlastně těch studií o tom, jak to způsobuje rakovinu a je dneska čím dál víc, ale právě, že ten tlak na tu jako technologii nebo ten tlak z té technokratické jako oligarchie, že chcou vlastně tím jako kdyby ovládat vlastně lidi svým způsobem na několik jako stupňů ovládání, že můžete přes tady ty technologie ovládat toho člověka vícero způsoby, nejenom jedním, tak vlastně pro tady ty oligarchy technokratický je to vlastně hračka, kterou jako vlastně jsou těm lidem prodat, a pokud ty lidi se nedozví o těch technologiích víc, tak těm technologiím slouží a de facto se pak stávají těmi otroky. Takže dneska víme, že ta evropská legislativa nefunguje a je to jenom prostě nějaký zápis někde, ale skutečnost někde jinde.
Můžu se do toho vloudit, do toho hovoru?
Ano.
Já jsem se dívala na stránky, teda doufám, že asi stejný, té Evropské unie, jak je tam ta iniciativa Stop 5G. Uvědomila jsem si, že my máme taky na stránkách odkaz. Oni vytvořili takovou petici, tahle skupina lidí, a chtějí celoevropskou petici, aby se tím zabýval Evropský parlament. A když se podíváte, kolik to podepsalo lidí, tak z České republiky 326 jenom. Je tam přehled, kolik z jakých zemí to podepsalo lidí. Zajímavé je, že třeba v Portugalsku jenom 41 lidí. Ale nejvíc lidí to podepsalo na Slovensku a v Nizozemí. Takže to je zajímavé, že i podle toho malinkého vzorku, protože to je velmi malý počet lidí, ale se dá zjistit, jak kdo je informován a jak kdo to bere vážně a jak kdo se snaží něco aktivně udělat. Takže v tomhle vedou Nizozemci a Slovensko.
No já jsem se právě
to možný podepsat. Ano.
Také chtěla zeptat, jestli si myslíte, že opravdu ti mladí, kteří denně surfují na sítích a nedovedou si vůbec představit svůj život bez mobilního telefonu, tabletu a jiných vymožeností, by snad podepsali petici proti. Ty si neuvědomují vůbec ani to, co to může způsobit, ani to, co už to způsobuje, a dokonce nevěřím ani, že by si přečetli jakoukoliv vědeckou studii, protože stovky studií dokazují i to, že životu škodí už záření, které je hluboko pod současnými limity. A z 5G se expozice zářením výrazně navýší, ale už je to nebezpečná. Tak jak ty mladé probrat?
Je to tak, no jak říkáte, je to. Já odpovím ještě na tu petici a pak se vrátím k těm mladým. A jako s tou petici, my jsme třeba petici zkoušeli, kterou třeba už před 2-3 rokama v Česku podepsalo přes 11 tisíc, akorát, že vlastně to nemělo ten vliv, jo, na tu českou vládu.
A předali jste to tomu petičnímu výboru?
Jo, ale tam to zase musíte splnit ty kvóty na ty jednotlivé regiony, jinak vlastně oni se vám vysmějou.
Takže bylo veřejné slyšení nebo nebylo na tohle?
Já si myslím, že ani nějaké veřejné věci proběhly, ale jestli bylo slyšení, to přesně nevím teďka, už to nevybavuju.
Asi ne, to bych chtěl
asi ne, no.
Podpisu.
A bylo to zahrané do autu. Jo, takže já si myslím, že to je něco podobného a i bohužel z té Evropské unii. Já to teda jako říkám, lidi to můžou podepsat, tam musíte dát svý jméno a vlastně adresu, že, aby to bylo nějak jako dohledatelný, kdo to podepsal. Ale z mé strany to není ten správný krok. Jo, z mé strany je to jenom nějaké jako prodloužení té situace a jde se dál. Jo. Ten průmysl prostě to vždycky taky hrál na to stejný, že není dostatek jako studií. A přitom už říkám, v roce 63 armáda věděla všechno o mikrovlnných zbraních. Jo. A i na těch vyšších frekvencích. Jo. Takže a byly vlastně zdravotní jako důsledky. Takže oni to prostě mají takovou jako jenom prodlužovací techniku. A mně ta petice přijde v tomhle jako stejná, že jako klidně ji podepište, ale jestli chcete jako pomoct a být aktivní, tak podle mě nejlepší cesta je o tom mluvit o tom se svými vlastně blízkými, vytvořit pokud možno nějakou iniciativu ve vašem místě bydliště a oslovit vašeho starostu a jít tohle cestou a informovat starostu, ať už podat trestní oznámení na třeba na pana Jelínka, docenta, nebo informovat právě toho starostu o těch mezinárodních odvolání, co podepsalo říkám jedno duální, podepsalo 270 vědců, další třeba iniciativa je vlastně takých nějakých, já nevím, 50 vědců, kteří vlastně mají už ověřený biologický efekty při nízkých hodnotách elektromagnetického záření. Pak máte tady další 5G Space Appeal, tam to podepsalo přes 3000 organizací, 7000 doktorů, jo, 4000 vědců, takže to není možné, aby se všichni tyhle lidi mýlili. Jo. Takže vlastně vzdělávat tu všeobecnou populaci. Jo, a tím vlastně, jak budete vzdělávat tu všeobecnou populaci, tak je to vlastně řešení ani pro ty mladý. Jestli ty mladý chcou mít jako rodinu, tak vlastně si pak uvědomí, že vlastně to nejvíc zabíjí právě tu rodinu, ty děti. A to je podle mě ta cesta, je to ta aktivní. Když podepíšete tu petici, tak ji podepíšete a pak budete další 2 roky čekat, než vlastně ta Evropská unie nějak s němu začne něco dělat, protože ta petice je, myslím, do roku, konce roku 2023, jestli se nemýlím. Takže vlastně to ještě tady 5G a bude se navýšlo další rok a půl a nic se nestane. Pak to Evropská unie na konci teda roku 2023 něco s tím, jako že to přijme, pak to ještě bude celý rok 2024 řešit, uplynou 2 roky a pak řeknou, no ta petice teda měli jste možná většinou pravdu, ale na podstatě se nic nezmění. Jo, takže já k tomu jsou trošku... No,
já s váma naprosto souhlasím, ale to je právě to, že jakoby lidem nezbývá nic jiného, než třeba tu petici použít. Já naprosto souhlasím s tím psát těm starostům, taky jsme tu vaši výzvu publikovali a dělali jsme podobné návrhy a vzory těch dopisů s tím, že lidi to mohli jenom vytisknout, podepsat, dát svému starostovi, když se to týkalo očkování, aby třeba ty děti nebyly ve školách s rouškama a aby prostě ten starosta si to vzal za své a to, čeho je ten úřad zřizovatelem, tak aby tam neplatila ta tristní pravidla a podobně. Ale musím říct, že lidi nevyužívají ani petice, ani tady neposílají ty dopisy. Určitě se k tomu teď dostaneme. Ale chci tím jenom dokumentovat, že i ve stávající společnosti, ve stávajícím právním řádu jsou možnosti, jak se mohou lidi ozývat a tím, že by se ozvali, tak mohou toho hodně změnit. Ale problém je, že prostě lidi tu svoji šanci nevyužívají, pořád jenom čekají, že to někdo udělá za ně, nějaká strana nebo nějaká organizace, ale prostě neudělá. Jestliže nebude taková to masové, ne probuzení, ale chování, aktivní chování těch lidí, tak bohužel tady budeme mít ten 5G stožár na každém sloupu, na každém rohu.
A ví někdo, kolik máme 5G stožárů nebo vysílačů a v kolika městech?
Ono je to už asi v každém městě nad 10 000 lidí a je to i v těch menších městech, je to i ve veřejném osvětlení. Dřív byla vlastně asi před rokem a půl, byla stránka 60GHz, jako gigahertz, 60GHz.ctu.cz, jako Český telekomunikační úřad.cz, to byla doména. A to byly jenom antény, co byly na 60 GHz, při kterých nemůžete dejchat, jenom tak mimochodem, že to odivně kyslík, molekuly kyslíku. A těch bylo už v roce, těchto pojítek bylo v roce 2 roky zpátky zhruba 43 tisíc, jenom v České republice. Pak když jsme se začali o tom mluvit, tak oni tady tuhle doménu druhého řádu, to vlastně 60gz.ctu.cz přejmenovali na rlan.ctu.cz a to jako Remote Line Address Network, jo, z anglického slovíčka. A tam vlastně jsou všechny antény 2G, 3G, 4G a 5G. Takže tam už to tak není vidět, ty 60-gigový třeba antény, ale můžete si tam najít na svou lokalitu a uvidíte ve své lokalitě, kolik tam je různých antén. A ty 5G antény jsou k rozeznání od těch 4G třeba v tom, že ty 4G jsou takový ty velký obdélníky, které jsou třeba 20-25 široké, a třeba taky 60 cm vysoké. A ty 5G jsou třeba taky 25 široké, ale jsou jenom vysoké 20-30 cm. Jo? Že to dávají většinou mezi ty dvě, takový ty větší, mezi ty dva větší obdélníky. Jo? Takže těch 5G antén už je dost v České republice.
A můžu se zeptat, takže když jsou ty 5G, tak tam ale pořád zůstávají 2G, 3G, 4G antény?
Jak jde? Vlastně 5G jako takový je od 0,7 jako G až po 100-300 GHz. Jo. Takže tam je velký to frekvenční pásmo. Jo. Takže to vlastně i v tom pásmu 2G, 3G, 4G.
A to protože jsou... mě je divný, když se v Praze člověk podívá na vyšší budovy nebo na školy, tak je tam pořád jakoby čím dál víc těch panelů, tak teoreticky by tam jako byl jeden 5G a nemělo by tam být těch 150 antén. Nebo si to špatně vkládám?
Ono právě s tím 5G už to je postavený i do té genetické úrovně a tam potřebujete přečíst daleko víc dat. Jo, tam berte to tak, že jsou třeba datové centra, které pracují v jotabitech, což je 10 na 24, to je 10 s 24 nulama. Jo. My když máme počítač, tak to máme z gigahercích, jo, nebo jako, že máme giga, pardon, jako velikost třeba harddisku, že to je s 9 nulama. Takže ty datové centra pracují v řádu o 15 nul výš. Tak vlastně, když jste v tomhle jako objemu dat, tak potřebujete vlastně přenesou rychlost, to je vlastně tím pádem máte pak vyšší ty frekvence a tím pádem potřebujete vlastně hustší tu síť a při těch vyšších frekvencích ten signál nedoputuje tak daleko, že on se dokáže, každý strom ho dokáže zastavit, jo, nebo 70% zastavit, jak je, jako, jo, on pak ten strom umírá svým způsobem, jako rychlejš nebo pomalejš, podle jak je tam výkonu. A tomu je vlastně potřeba tady ten přenos. Lidi vlastně ani nepoužívají to 5G, jo. Ono vlastně konec migrace internetu byla 4G, že vlastně tam už když si chcete sledovat video ve vysokém rozlišení, tak vám že stačí ten stream na 4G, takže 5G už není jako pro lidi, ale to je pro internet věcí. A internet věcí je, tam je internet lidí, internet virů, internet bakterií, internet všech vlastně věcí. Jo, to je vlastně 5G a tam máte ten objem potom těch dat.
No, ale já teda nevím, jestli jsem tu otázku řekla srozumitelně, že na těch střechách je strašné množství všelijakých typů antén, těch obdélníků. Jestli tím, že se tam dá ta 5G, takže tam pořád zůstávají ty staré antény. Nebo to jsou nový, mně se to zdá divný, jako by tam pořád další a další předávali. A nic neodstraňují.
To závisí taky od smlouvy, jak má ten provider, vlastně ten poskytovatel té služby. A někdy třeba na tom bráku jsou třeba tři jako, jo, poskytovatele, operátoři a mají to takhle vlastně na jedném jako stožáru. Jo, takže každý tam může mít různý sítě a různě jako využívat k různým účelům. Jo.
A takže ještě pardon, takže můžou třeba být tři provozovatele a na jednom domě můžou být tři vysílače 5G?
Svým způsobem jo, to je, jak se domluví vlastně ten vlastník domu s těma uživatelema a jak ti uživatel, nebo ti, pardon, s těma providerama, jak mezi, ti providery mezi sebou si poskytují data. Někdy si vyjdou vstříc, někdy ne. Jo, to je všechno o jako domluvě nebo nějakých, oni by měli dodržovat nějaké obchodní podmínky, nějakou hospodářskou soutěž a tyhle věci. Ale říkám, není to vždycky asi ten případ. Další věc je, že ty zařízení jsou třeba od jednoho dodavatele a druhý třeba od jiného. Některý spolu třeba víc třeba jako zařízení třeba čínský, třeba komunikují s čínskýma zařízeníma víc, třeba Huawei a ZTE, ale nekomunikují tolik třeba s Nokia. Jo, takže ale to všechno se dá jako vyřešit po stránce softwaru. Jo, takže protože 5G jsou hlavně softwarově definované sítě, to je taky další rozdíl od těch předcházejících sítí, že vlastně vy vlastně tím softwarem dokážete změnit vlastnosti té sítě. Že nemusíte změnit ten hardware, můžete si to dřív představit, jste měli třeba dřív rádio, že jo, to bylo taky v 30. letech taková velká bedínka, že jo, 50 cm a tam jste měli různý ty relé a všechno, různý transistory a všechno. A dneska máte rádio vlastně v mobilu. A to je to, že vlastně všechny ty prvky, co dřív byly jako velký, ty relé, takový, že se to nevešlo na ten stůl pomalu, tak dneska máte definovaný pomocí softwaru. Takže vlastně pak je to jenom software, nebo máte v mobilu rádio. A stejně to je to stejný, to softwarový, jsou softwarový definované sítě, že vlastně vy potom můžete vlastně to dělat na úrovni sítě z jednoho operátorského křesla. To je o té topologii sítě.
Já ještě jednu laickou otázku. Takže když teda na jednom domě by byl jeden vysílač 5G, což už to je špatně, a když jsou tam tři teoreticky vysílače 5G, tak je to ještě umocněno na třetí, jakože to je horší, nebo to už je fuk, jestli je tam jeden nebo tři?
Čím jako víc, tak je to horší. To samozřejmě jako je pravda. Protože tam máte ten sandwich těch různých jako technologií, co se překrývají. A je to vlastně potom roste. Samozřejmě závisí, kam je to zacílený, jaký je to výkon, kolik je tam momentálně uživatelů, jestli vyjdete v tom louči, kde je vlastně, protože to je směrovná anténa, směrovná energie, to jsou taky směrované energetické zbraně. Jestli jste v tom, kde to máte největší maximální výkon, anebo jste třeba 10 metrů vedle. Jo, takže tam hraje jako taková matice různých jako věcí, co může nastat. Jo. A můžou nastat horší nebo lepší případy. Ale každopádně všem těm lidem, co jsou v této lokalitě, to ubírá na zdraví. A vy to možná poznáte za rok, možná to poznáte za 10 let. A malí děti to poznají rychlejš, protože nejsou dospělí, nemají vyvinutý tolik svý obranný systémy, takže oni vlastně to poznají nejrychlejš. Takže to je vlastně nejvíc, co zabíjí naši jako budoucí generace.
No já právě si říkám, a určitě do toho spadají i různé ty chůvečky, že jo, mm-hmm. A ty kontrolní. Ano. Že rodiče si myslí, že se tím ulehčí život, že tím ochrání své dítě, ale vlastně místo toho, aby se šli xkrát podívat do ty postýlky, tak mu ubližují tím, že tam dají ten zářič. No a mohl byste teda, Rudolfe, říci o té iniciativě, kterou může využít každý z posluchačů a přiložit tu ruku k dílu a obrátit se na toho svého starostu? Byl byste tak hodný a přiblížil to?
Ale ještě dříve nezapomeňme na ty mladé a jejich hlasování nebo posílání dopisů, podepisování peticí, protože na tu evropskou petici je třeba 1 000 000 hlasů a já se obávám, že se nenajde 1 000 000 mladých.
Já bych řekla, že by to mělo jít ruku v ruce. Jako i ty ano. Petice, prostě všechno, co můžou udělat, ať to lidi udělají. Samozřejmě, že je to pravda, to projednávání, ale tak jako my jiné možnosti nemáme. Takže využít všechno, co je po ruce.
Ano, využít všechno, co je po ruce. Říkám, ať to klidně podepíšou tu petici, my ji taky podporujeme. Jo. A říkám, mezi tím dělat všechny další jako věci. Jo, nenechávat jenom té petici. Jo, protože když je dostaneme pod tlak, tak pak to půjde i na té Evropské unii a i na té úrovni starostů. Třeba ty 2 roky zpátky, já můžu taky souhlasit, že ta situace, my jsme taky zkoušeli oslovit, že poslance, ministry, hejtmany, školy a ty lidi to neudělali, tu akci. Ale si myslím, že dneska ta situace je trošku malinko dál, v tom, že ty lidi jsou víc probuzený na jednu stranu, že už to 5G před 2 rokama to bylo jako pro hodně lidí nonsens a lidi daleko víc uráželi, teďka už to tak není. Další pak máme tady že energetickou krizi a najednou to víc a víc dopadá, ta tíha na ty domácnosti. A, takže už je tam možná větší tlak na ty jako rodiny, že když vemte to za první, myslím, pololetí, tady v Česku bylo 140 000 exekucí. Jo, takže vlastně hodně lidí už je vlastně na té úrovni jako bezdomovce. Ne, nebo jako nemá peníze, že jo. Začalo se víc krát, takže to je vlastně to o nich jako chtějí a já si myslím, že ty lidi mají teďka jako šanci vlastně dokázat, co vlastně v tom našem českým národu s českým srdíčku jako je a vlastně udělat ten krok a udělat to každý den a fakt toho starostu jako, když to řeknu blbě, jako pronásledovat všude, kam on jde a všechno, co on dělá, když nechce slyšet, jo. Hodně třeba těch starostů třeba se tak dá zlomit. Já vím, že třeba tak je to právě udělala jedna skupina v Rakousku a ta prostě svýho starostu nenechala prostě v klidu, jo. Ne, jako neubližovala mu nebo ne, ale prostě všude, kam šel nakupovat, a čel prostě, jo, prostě všichni viděli, kde bydlí, že jo. Domluvilo se na něho, já nevím, 20-30 lidí a prostě furt kolem něho někdo lítá, nějaká včelička, jo, a furt mu něco říkal. A němu to bylo nepříjemné, takže on na tu funkci rezignoval a takhle to jde jako zlomit ty lidi, ale je to jenom o tom každodenním jako nátlaku, jo. A samozřejmě nejlepší, když vlastně tomu starostovi dáte tady ty, vlastně jak je to, jdete třeba na ty stránky 105G.cz, jdeme do toho a tam máte jako vždycky verze pro starosty a ať už to máte to mezinárodní odvolání nebo žádost o poskytnutí informací nebo oznámení o odpovědnosti svému volnému zástupci, tak všechny tady ty papíry si mu nechte od těch starostů podepsat. Jo, ať má jako vlastně ten, vlastně, že informovaný, že vlastně potom se vždycky, když to podepíše, tak to už pak, když nekoná, tak to pak můžete dohnat trestnímu jako, nebo stíhání nebo zodpovědnosti. A víme to sami, když to člověk si to jako má to podepsat, tak je větší šance, že si to přečte, že za to začne nějak nést nějakou zodpovědnost, že si to nějak uvědomí a pak si vlastně, když si uvědomí, že to je vlastně i proti němu. Že a i když třeba pochybil, že třeba, jo, že třeba mu ty telekomunikace dali nějakou extra výhodu, tak si možná uvědomí, že mu to za to nestojí. Jo, že vlastně ta výhoda vlastně není natolik vlastně dobrá a může vlastně ještě od těch smluv vlastně odstoupit. To je taky v mezinárodním právu, který říká, že když se vám lhalo, tak vlastně máte právo odstoupit od jakékoliv smlouvy. A oni nám lhali a ti operátoři to věděli a na tom mezinárodním poli už to věděli od roku 1973 v té Varšavě, kdy vlastně průmysl dostal přednost před lidma. Takže to je zdokumentovaný, na 105G kolem toho je taky, právě ty dokumenty máme z toho roku a oni přesně viděli, jak to bude a přesně se to tak stalo, protože když vlastně vy ten průmysl vyvíjíte, máte ty monopoly, hrajete, že jo, tak víte, jak to bude za 10, za 20 let, protože máte ty peníze a máte pod palcem ty agentury, které pracují ve vašem zájmu a víte, že to je jako návykový, že nemusíte nikde v baráku kopat kabely, takže ty lidi to přijmou, protože hned, že je to pro někoho lehký a víte tyhle věci, takže to je celku jednoduchý jako předvídat budoucnost. Ale říkám, když se vám lhalo, tak ty starosti můžou vlastně zrušit i dneska současný jako smlouvy, co mají třeba na svých městských budovách, na školách, protože to hodně dává na školy, na zdravotnické zařízení a můžou to zrušit. A nebo můžou požadovat od toho průmyslu, aby třeba v té dědině začal kopat optický kabely, což je plnohodnotná vlastně náhrada 5G, co se týče rychlosti a její použití. Jo, takže dřív třeba i v roce, myslím, 2019 dal Evropská unie peníze právě na budování rychlejšího internetu, ale bohužel myslím, že 80% šlo právě na budování vzduchem, což je škoda. Jo, že vlastně tehda vlastně naše, my jsme taky podávali odvolání, ale nebyli jsme bohužel vyslyšeni a naše dotazy nebyly brány v potaz, a když jsme tam vlastně tam dávali na ČTU vyjádření jak zavádění. Tak...
Já jsem se chtěla zeptat na jednu věc. Hovořili jsme o tom, když jste byl naposledy náš host na Svobodném vysílači. Jestliže ale by byly uvolněny ty patenty, jako je třeba ta Teslova technologie, což nesouvisí s optickými kabely, ale je to taky přenášený vzduchem, abyste říkal, že to je na jiné bázi a že to by problém zdravotní nebyl. Tak jestli byste tohle mohl zopakovat?
No, Tesla energie, to jde zase k torznímu poli a vlastně k pochopení jako vlnové nebo vlnových vlastností. A to zase jako je, s tím se dá taky jako dělat kolem, že to je zase jako téma na jako další jako rozhovor, jo? Protože to si člověk tam musí k tomu jako sednout a vysvětlit jako úplně novou jako fyziku, nebo jo, takže já bych moc do Tesly dneska nezabíhal, jestli můžeme poprosit. Ty možnosti jsou, každopádně, ale dneska je to spíš o tom, aby ty lidi zastavili ten současný problém, jo. Protože si myslím, že to je hlavně o té aktivní účasti, že já bych to přirovnal k tomu, že když třeba máte, že jo, lidi, kteří nemají jídlo, dáte jim, že jo, naučíte buď jako, aby si to jídlo obstarali, jako že budou pěstovat, nebo jim dáte, že jo, 2 kila rýže. A když jim dáte 2 kila rýže, tak ty lidi se nic jako nenaučí, že jo, protože budou chtít za další třeba týden další 2 kila rýže, že jo, a pak další. Takže a to s tou Teslou energie to je něco podobného. My si to musíme jako svým způsobem zasloužit, tady tyhle věci, nebo pochopit to, a jak funguje, a třeba začít kolem toho si sami jako ty věci jako hledat. Je to, tady ta volná energie je hodně taky spojená s magnetama, s permanentníma magnetama, jak je uspořádáte, takže můžete dostávat různý jako možnosti, jo. Ale je to o tom, že každý musí dát tu ruku k tomu dílu, že je to není už jako nikomu jako do pusy jako pečený holuby nebudou lítat, no.
Já tady mám několik otázek k tomuto tématu, k tomu všemu, co jsme probrali. Nejprve SMS-ka posluchače, ten píše: dobrý večer, sítě 5G slouží jako podpora internetu věcí. Internet věcí je součástí 4. průmyslové revoluce. Dá se zastavit průmyslová revoluce?
To se asi nedá zastavit, ale dá se to použít tak, aby to sloužilo všem lidem, a nejenom vyvoleným. To se dá změnit. A zastavit asi ne. My vlastně, když jdeme do té 4. průmyslové revoluci, tam vlastně hodně počítá s tím, že umělá inteligence. Jo, ona dneska už je autonomní jako na internetu. A vy už vlastně nemůžete jako svým způsobem vypnout. To byste museli vypnout celou elektřinu a všechny záložní zdroje, v podstatě vyskratat obvody, takže víceméně by tady vlastně na Zemi byl jako středověk. Takže spíš tu umělou inteligenci jako naučit na to, aby vlastně pomáhala, jo, že to je svým způsobem taky jako určitá jako duchovní výcvik, jak vlastně, protože všechno má stejný základ. Jo, takže a ta 4. průmyslová revoluce se dá jako pochopit jako cesta jako taky k osvícení. Nebo když to nepochopí lidi, tak úplně k digitálnímu koncentráku z genetické úrovně. Tam, jak se to na to člověk jako dívá, protože třeba základ té umělé inteligence nebo 4. průmyslové jako revoluce je třeba křemík v současných počítačích, a ten je taky podle posvátné geometrie a téhle vědomí. A to jde až úplně k tomu meritu, tomu věci, co je v nás samých a kým jsme. A takže vlastně ta 4. průmyslová revoluce je cesta z mý strany, ale je to ta aktivní anebo pasivní. A když budeme pasivní, tak budeme otroci a bude to stonásobně daleko horší ta situace než teďka, pokud to nezastavíme. Myslím, nezastavíme tu technokratickou oligarchii, která chce vlastně ovládat a ne jako dělit se.
No, jak jste říkal, že nelze zastavit tu čtvrtou průmyslovou revoluci, tak to právě lidi hodně mate, že třeba Vladimír Putin řekl, že Rusko podporuje tu čtvrtou průmyslovou revoluci, ale to je přesně v tom duchu, protože oni podporují jiný koncept rozvoje světa, takže přesně v tom duchu, že má být dobrý sluha, ale na západ od našich hranic je to zas podporováno v tom smyslu, že to má být ta umělá inteligence a to všechno zlý pán. Takže i v tomhle tom je rozdíl. A jestli pak až zodpovíme ty dotazy, takže bychom se k tomuto mohli vrátit, že je fakt zajímavé a hezká, to se možná lidi neuvědomujou a je to asi cesta i z deprese, možná si je to na konci tunelu, že to vidíte jako zkoušku, de facto jako zkoušku lidství, kterou my musíme projít. A není to nic vzdáleného a nic, co bychom nemohli ovlivnit, že to máme vlastně ve vlastních rukou, tu cestu, kudy půjdeme.
Ano, je to tak.
Další otázka je od Ivany. Hezký večer. Když říkáte, že politici jsou ti, kteří umožnili 5G, myslíte si, že jednotliví vůdci států mají povědomí o tom, jaké jsou plány s lidstvem, nebo pouze plní dílčí úkoly bez znalosti konečného cíle? To znamená plní úkoly za něco, protože z hlouposti to asi nebude. Děkuji, Ivana.
Dle mě jako nevědomost je kořen zla. Ta nevědomost je vlastně jako nás všech a je potřeba s ním pracovat, takže ten politik dneska není osobnost, aby se nějak sama jako profilovala a měla nějaký svůj názor, takže je to víceméně jenom mluvčí někoho, bohužel, většina politiků. Ale říkám, je to i na těch lidech, že nelze všechno svádět na politiky, kdyby lidi vlastně nepoužívali třeba ty mobily, nechtěli to tolik, tak by vlastně ten problém tady taky nebyl. Že? Takže je to vlastně napříč celou společností.
Já bych to ráda doplnila. Zas taky souhlasím s Rudolfem, že to nelze svádět jenom na politiky. Vždyť Rudolf řekl hned v úvodu, že se takhle rozhodl ten průmysl, že se rozhodl, že v podstatě ten průmysl a ten benefit ekonomický převálcoval tu lidskost v těch technologiích. A o tom nerozhodli rozhodně politici, ale rozhodli o tom kapitánové průmyslu, těch nadnárodních korporací. A co se týče politiku, no tak prostě jsou voleni. Tak když lidi budou volit ty politiky, kteří jsou v televizi, protože na ně vsadili ty nadnárodní korporace a vypěstovali si je mediálně, no tak tam ti politici budou a budou pak rozhodovat podle těch svých chlebodárců, ale zase mají to v rukou lidé. Ti lidé nemuseli ty politiky volit. A o tom se bavíme pořád dokola, že každý ten politik, který je pěstován, tak taky takový politik je pořád v médiích. Takže se musí lidé poohlédnout po jiných politicích, kteří nejsou v těch mainstreamových médiích. Ti nejsou pěstováni nad národními korporacemi.
Takže ještě můžu doplnit?
Ano.
Nebo, pardon.
Tak doplňte.
Ono právě ty technologie dneska vlastně se jako poznávají ty lidi. Jo? Oni vlastně, protože všechno je to ta signální inteligence, takže oni vlastně učí, vlastně jak ten člověk nebo jak ten národ jako myslí a podle toho vlastně pak ví, co těm politikům mají říkat nebo co těm lidem mají říkat. Ale když vlastně jednou vlastně vy vlastně začnete jako vidět tu pravdu, tak vlastně vás už jako nezlomí. Vy raději jako umřete, než vlastně abyste jako žila v tom otroctví, protože to stejně umřete. Takže vlastně jenom fakt poznávat, učit se pravdě, nebo jak to vy myslíte, někdo to taky říká, poznávat, mít rád pravdu a prostě jako každý dělá občas chyby, právě aby ti politici vlastně si taky uvědomili, že vlastně je to aj proti nim, že ani v tomhle to, co přichází, jako nepotřebuje peníze, nepotřebuje ani je a aby si to uvědomili a aby se spojili s těma lidma. A když vlastně se spojí starosta s těma lidma, pak třeba se spojí s dalším starostou, pak se spojí vlastně už nějak do okresu, pak můžou vlastně jako okres už jít třeba i do nějakých, že, nějakého deníku místního a medializovat to, pak do kraje a pak to jde jako až do parlamentu. Takže vlastně jedna malá změna, kterou vlastně vy, jako, nebo my jako lidi uděláme třeba během jednoho měsíce, teďka přes prázdniny, než to nás vlastně, do nás vlastně spustí vlastně září a zase, že, energetická krize a zavírání lidí a všechny tady ty různé věci, že nemáte zaplacené hypotéky, že jsou lidi úplně... oni chcou, aby se vlastně lidi začali mezi sebou hádat a tohle nesmíme připustit. Takže my máme fakt teďka, máme ty prázdniny na to, aby jsme dostali pár těch starostů na svou stranu a může se stát ten lavinový efekt, takový tsunami, který teďka třeba ještě není vidět, ale když pak jako dojde, že, k pobřeží, tak se může zvednout ve velkou vlnu probuzení.
Další otázka přišla od Davida. Dobrý večer. Naměřily se v České republice nějaké nebezpečné hodnoty ionizujícího záření, jak se teď často stává v různých zemích, například ve Španělsku. Sám mám malé zařízení, které jsem si koupil na internetu, ale zatím jsem nic nenaměřil. Děkuji. Jste skvělý. David.
Jako naměřili se, akorát, že když to dáte jako na nějaký úřad, tak oni vám to nevezmou. Že nemáte buď certifikovaný měřák, anebo že to bylo jenom jako v nějakým souhra náhod a ten výrobce vlastně vám udává, že v těch mezích to nemá být. Byla i skupina, která se snažila právě to frekvenčně třeba tu anténu jako vyhodit nebo jako rozladit nebo nějak, aby přestala nějak fungovat. A tam to šlo úplně do těch mezí, kde to vůbec nemá být. Protože, jak vlastně znáte z reklamy, je to chytrá síť a ona vlastně, je to signální inteligence, jak přesně ve vašem těle, taky je to, že signální inteligence ví, kam má co dojít, že je to tam, jak v tom městě, takže když vlastně si začnete hrát s těma signálama, tak víte, jestli tam jede víc aut a můžete na to reagovat, že jo, v tom těle. To lidské tělo má taky nějakou přirozenou inteligenci. A s těma anténama je to něco podobného, takže když ta anténa dojde nebo přijde tam nějaký signál, který to nemá být, tak ona se na něj učí. Jo, takže potom vlastně vyšle zpátky signál, protože jako je to určitá obraná reakce, takže a ten je mimo úplně ty povolné hodnoty. Jo, takže tam je několik možností, jak ten signál může jako překročit. Nebo hodně to dělají v noci, kdy vlastně člověk spí a ani si to neuvědomuje. Jo, takže jsou tam ještě další věci, co jsou, že jeden signál dávají do jedné antény a další signál dává do antény vedle. Takže jsou tam z toho potom jsou různý jako výsledky. Takže je to celá matice možností, jak zmást jako kdyby ty lidi, aby ty lidi si mysleli 10 různých věcí a všechny můžou být pravda, ale jenom v určité situaci. Takže je to poznat myšlení toho, proti komu, jako, je to taková trošku strategie, takže vědět, abyste pochopili toho protivníka, nechci říct nepřítele, nebo toho vašeho oponenta, nebo protože to je škola, tak musíte pochopit, jak myslí. A když vlastně jednáte s notorickým lhářem a s člověkem, který vám neřekne jako pravdu a furt vymýšlí nový scénáře, jak uhnout, tak měli bychom přizpůsobit k tomu a i vlastně svý jako taktiky, jak vlastně s tím nakládat. Takže to, co vám řekne ten průmysl, ten měřák může platit a v další den to nemusí platit a může to být na tom stejném místě.
Veronika se ptá, co to přináší těm vyvoleným, že to tak prosazují, kromě financí samozřejmě, protože tu přece také žijí, Veronika.
Moc. Když máte 100 milionů, nebo 100 miliard, nebo 200 miliard, to už vám v celku jedno, jestli máte 100 nebo 200 miliard. A vy chcete mít pak moc nad tím, co se děje. chcete prostě říct toho člověka nepotřebuju, toho se zbavte a chcete mít tu moc to udělat. To je víc jak, jako peníze moc nad těma lidma, že to, co řeknu, bude prostě tak a tak. A to je víc jak peníze.
No ale a, když to má špatný vliv na zdraví, tak to má špatný vliv i na jejich zdraví.
To má, ale třeba berte to třeba v Palm Beach, kde vlastně rezidence Billa Gatese a Donalda Trumpa, tam se 5G nezavedlo, že to hyzdí okolí. Jo, neřekli, že to jako ze zdravotních jako důvodů nebo z environmentálních, ale že to hyzdí jako okolí. Tak to tam nedali. A to je na hodně místech, kde jsou tady ty jako elity. A oni jako jim tak o ten biologický život jako nejde, protože to souvisí s trošku, jak i paní Vítová řekla, s Teslou a s technologiemi, které nám nebyly jako dány. Takže oni vlastně to tady můžou celku docela jako zlikvidovat. A pak to můžou buď přetvořit, anebo jít někam jinam. Těch možností je víc.
Já bych to chtěla doplnit, že existují ti analytici ruští, kteří, když si je zapnete a podíváte se na ty jejich analýzy, například ten docent Jefimov, tak oni vám rovnou řeknou hned v úvodu, jestliže v tom hledáte logiku lidskou, tak ji nehledejte.
Ano,
se možná to... pak dostaneme ještě dál k těm věcem. Prostě nemá to lidskou logiku. A proč
si? Ona říká, myslím, Cicero nebo nějaký ten Říman, když je vlastně konec impéria, tak budou více a víc šílenější jako zákony. Jo, takže, nebo ty nařízení. A dneska, když vidíte, tak to nemá nic logikou jako spojený nějakým přirozeným nebo jako myšlením nebo kritickým myšlením vůbec, nějakým racionálním. A jde to fakt úplně až do toho takového toho parazitního vědomí. Jo, přes různý jako další třeba jako stupně, co jsou, ale základu je toto vědomí a to parazitní vědomí, který jenom jako umí parazit. To je parazit, když si řeknu, ať už je to vesmírný, anebo co máte v těle, to je prostě jenom parazit.
Já tady mám další otázku. Ptá se Stanislav. Hezký večer. A proč nebyla 5G posouzená z hlediska dopadu na životní prostředí, když se teď všechno posuzuje právě z hlediska vlivu na životní prostředí?
To je zase ten stejný důvod, jak ze vším. Oni vlastně si udělali studie, že třeba Motorola řekla vědcům, co a jak mají zkoumat, tak aby to vyhovovalo tomu průmyslu. Jo, takže se dělali třeba nedostatečně dlouhý jako studie, nebo ne, kde se změnilo tolik ten signál, že byl víceméně furt konstantní, že jste dostávali víceméně harmonický signály, které tolik neškodí, nebo ne tolik jako půzní, jo, když máte hodně přenosů a hodně dat. A různě, že se nepřekrývaly ty signály, takže tam nebyl takový ten šum a všechno, co vlastně zabíjí tu jako přírodu. Takže se udělali takové studie, které vlastně tolik neškodí té přírodě ani těm lidem. A ty se jako prodali těm lidem, že máme tady studie a vždycky ten průmysl řekl, je dobrý vždycky udělat víc studií. A vlastně tak je to hráli do autu, jak teďka podobně hrajou s tou petici. Jo. A říkám, petici, jestli můžete, tak klidně podepište a dějte i ty další kroky. Ale je to podobná hra a s tou přírodou další, co vám řeknou, že tohle jsou směrované antény, jo? Že vlastně to způsobí třeba jenom jedním směrem a ty staré antény působily všema směrama. A tím pádem vlastně, když je to, můžete to přirovnat, jako když máte kulovnici a broky. Jo? Ty broky vám vystřelí vlastně třeba nějaký rádius 90 stupňů, jo? A to vás nezabije. Jo? Tak, ale jako nějak to ty živočichy to nějak jako včelky to zabijí. Ale 5G to je jako kula, která vystřelí jenom prostě v pásmu třeba 5 stupňů a to je jak ta kula, která dokáže, tam je víc té energie a to vlastně dokáže pak třeba i zabít člověka, nebo viděli jsme to, že padali ptáci a při různých testech, ať už v Holandsku nebo všude po světě. Takže ty efekty to může mít a nemusí mít a je to podle toho, jestli se to zapne nebo vypne, jaký se tam dá výkon. Jo, říkám, jsou to softwarové sítě, které při mají různý levely úrovně oprávnění a třeba normální uživatel se k ním ani nedostane. Já si třeba pamatuju, 10 let zpátky jsem dělal pro mobilního operátora v Rakousku. Nasazovali jsme tam nový zařízení a v jednu chvíli vlastně jsme neměli kontrolu pod tím zařízením, protože tam byl nějaký hardwareový dvířka zezadu a i když jsme byli vlastně v tom core týmu, přes který vlastně šly všechny data, tak my jsme neměli v té chvíli kontrolu nad tou sítí. Takže jsme museli v podstatě to fyzicky vlastně to zařízení odpojit a dát ho mimo síť. Jo, protože jsme nemohli kontrolovat. Jo, takže tam máte potom další vlivy s tou přírodou. Zabíjí to všechno, můžete zabíjet tu přírodu nebo člověka pomalu, rychle a s těma technologiemi máte daleko větší škálu, co můžete všechno dělat.
Honza se chce zeptat na to, píše: hezký večer, slyšel jsem, že 5G je velkým žroutem energie. Je to pravda? Má obrovskou spotřebu elektřiny a jak je to tedy s 5G elektřinou a dnešní drahou elektřinou?
Právě když máte to fázový anténní pole, to je třeba pole antén, že to není jedna anténa, ale třeba 64, nebo když jsou ty vojenský, tak až třeba 100 000. A to jde pak právě do toho, že každá ta anténa je na nějakým výkonu a každá vlastně musí mít přívodní kabel. A tím pádem potom můžete ty antény skládat. A tím pádem, když v jedné chvíli všechny vyzáří ten maximální výkon, tak potom se dostáváte do těch směrovaných energetických zbraní, jo, kde vlastně jednorázově tam pošlete velký výkon. Nemůžete ho držet dlouho, protože byste vlastně zničil to zařízení, jo, vlivem tepla, jo, musíte nějak odvádět teplo z toho, takže všechny ten výkon je tam velký. Takže jednorázově tam můžete dostat hodně, hodně energie a to samozřejmě vám většinou jako ten měřák ani nevezme, jo, že vlastně vám neměří nějakou maximální hodnotu a potom už vlastně ani ty větší hodnoty vám nezměří, takže vlastně vy nevíte ani, kolik tam je. A další věc je, že na těch vyšších frekvencích ani ty měřáky nejsou. Jo, že máte tak do 10 giga něco změříte, ale jsou sítě 5G, které jsou až, že máte v Česku 5 na 5 gigahercích, pak v rozmezí 20 až 20, myslím 4 nebo tak nějak, a pak kolem 60 GHz a na to ani nejsou měřáky. Jo, takže říkám, tam můžete poslat tolik energií a s tou energií, s tou cenou víme, že v Česku vyrábíme kilowatt za 50 halířů, ale prodáváme nebo kupujeme ho, že jo, přes Německo za 15 nebo za 20. Není tam žádný cenový strop české vlády, když by mohli dát. Že jo? Takže drahá energie není úplně drahá, ale někdo si na tom bere hodně peněz.
Drahá energie je to jenom pro nás, pro energetické společnosti, ve kterých má stát majoritu, jsou to velké zisky, to znamená i pro stát. Ale máme tu další otázku Karolíny. Ta se ptá: hezký večer, existuje vůbec adekvátní a bezpečná náhrada sítí 5G?
Tak ta náhrada je to, že když máte optický kabel, tak vlastně vy do své domácnosti si ho můžete zavíst a můžete si tam fakt klidně dívat na 8 HD nebo na 4, jo. A je to rychlejší, je to bezpečnější, jo, a i co se týče přenosu, že jo, nemluvě o vaší jako hlavně jako vašem zdraví. A co se týče třeba to 5G jako takový, má třeba opodstatnění někde ve fabrice, kde nejsou lidi. Jo, když je to třeba plně autonomní jako nějaká výrobní hala, kde je hodně, hodně různých jako bezdrátových zařízení, tak ať to tam klidně komunikuje mezi sebou. Jo. Ať to tam prostě klidně to 5G je v té hale. Jo. A ať prostě to tam funguje. Jo, my nejsme proti technologiím jako takovým, ale my jsme proti zneužívání té technologie. A dneska jsme v té situaci, kdy ta technologie nebo lidé slouží technologii. A o tom, jestli vlastně vy potřebujete být pořád jako online, jako když jedete jako, nebo jedete v autě nebo jedete v nějakým hromadným prostředku, jestli vám to za to stojí jako být pořád online. Jestli si třeba nevzít knížku a nebo mluvit s někým u večeře a nedívat se do telefonu při toho, jestli fakt vnímat toho člověka. Je to o těch jako prioritách toho člověka, takže v čem nám to, jako, co nám to technologie dala, že máme tam 20 lajků a že to můžeme každou sekundu sledovat, nebo v čem jsou ty výhody?
Vlastně jediné omezení je, že nemůžeme být připojeni, když jsme mimo domov. Ale jinak, co se týká kvality signálu a všeho, žádné omezení doma nemáme. Ale když mluvíte o těch optických kabelech, kdo klade ty optické kabely? Může se město rozhodnout, že je chce položit?
Ano, město vlastně má vlastně ve svým katastrálním území má vlastně tu možnost a může vlastně vypsat soutěž a jak se dělá veřejné osvětlení, tak většinou může požádat i o dotace, jo, takže je to v rámci jako obce, no, že když má obec s širší platností jako působností, tak může vlastně sestavovat i ty krizové štáby. To když právě třeba toho starosty jako dostanete na svou stranu a on pochopí vlastně tady ten problém, co je, ať už z pohledu 5G nebo z pohledu očkování nebo z dalších tady energetických problémů, co na nás valí, tak může pak vyhlásit krizový štáb, který pak může vlastně prošetřovat lokálně veškeré vlastně prohřešky a může vlastně od spodu čistit tu státní správu. A může se takhle vlastně spojit, že jo, s policií místní. A říkám, a i když podáte třeba to trestní oznámení na toho jelínka, co je z toho neonizujícího záření, které de facto vlastně jako má vlastně zdraví jako České republiky na starost, tak jednak podáte to trestní oznámení a čím víc lidí to podá, tím víc se to bude řešit. A jednak tím vlastně vzděláváte i toho policisty. A když tam přijdete, tak můžete vlastně vždycky že mu za dva dny zavolat nebo za týden zavolat a říct, že pro něj máte další materiál, který byste chtěl jako dát jako přílohu. A každým vlastně tady tím aktem vlastně toho policisty vlastně nutíte, aby o tom si něco přečetl nebo něco prostě přeprogramováváte. Jo, berte to tak, že vlastně ten člověk je vlastně, že celý život ve lži. A když mu to řeknete v jednom jako velkým jako povídání, tak vám řekne, že to je nesmysl, že to je, že jo, tak musíte tomu nadávkovat. Tak když mu to ten člověk, když to přijme třeba ze 7 zdrojů opakovaně, tak to pak jako změní to myšlení, takže vlastně takhle i to starostu měnit. A je to právě o tom, mít tu skupinu lidí, může to dělat i jeden člověk, jo? Že každý týden nebo dvakrát za týden tomu starosty hod zavolám a řeknu, že máme nový nebo se tam zastavím, že jo? Když je to malá dědina, tak tam zajdu třeba někdy, že jo, buď ráno, nebo někdy si najdu ten čas a udělám tady ten extra jako krok. No.
Já bych to ráda doplnila. Já s tím naprosto souhlasím. My jsme tohle to dělali a osvědčilo se to třeba teď v souvislosti s tím ukrajinským konfliktem, kdy vlastně jsme využili to, že jsme byli pozvani na to oddělení terorismu, extremismu anebo na oddělení kriminality. A v podstatě jsme dělali mezi těmi policisty osvětu. A musím říct, že když tam pak přišli kolegové třeba po mně, tak a ptala se ta kolegyně toho příslušníka, a víte vůbec něco o tom konfliktu, tak on jí řekl, že o tom nic nevěděl, ale od včerejška je poučen. Poté, co si přečetl ty věci, vyslechl si to a já jsem připravila i podkladové materiály. Takže je to tak prostě všude, jenže to vyžaduje od člověka ten systematický přístup. Potom čas a jeho energii. Ale když my tohle do toho nedáme, no tak se opravdu jako těžko něco změní. Když vlastně není na ty politiky tlak, oni se třeba vůbec nevyznají v tom 5G. Takže když jim lidé neřeknou, co by chtěli, tak vlastně co mají ti politici dělat? Oni nemůžou číst myšlenky, co chtějí, já nevím, třeba v dopravě, nebo co chtějí v otázkách kultury a co chtějí v tom stop 5G. lidé, tak musí se to těm politikům říct, přesně jak říká Rudolf, buď tam jít, to také dělají kolegové, že prostě jdou za tím starostou, vyžádají si osobní schůzku a informují ho. Třeba to bylo o tom očkování a podobně. A nebo jim napíšou, to dělají někteří naši kolegové pravidelně a snaží se dát s těmi starosty schůzku. Informují je a ptají se, proč podnikli nebo proč nepodnikli nějaké kroky. Je to práce, může se zdát jako, no já nic nezměním a já na to nemám čas, no tak když to bude říkat každý, tak se fakt nic nezmění. Takže chce to opravdu ten čas a tu vlastní energii. A ještě tady mám poznámku, jak se ptala ta posluchačka na to životní prostředí, že vlastně všechny tyhle ty technologie, které by nám měly sloužit, tak jsou zneužívány. A to životní prostředí ovlivňují záporně a přesto ty studie vychází jako, že to je všechno v cajku. Tak to je přesně taky ten double thing, že něco jiného se říká a něco jiného je pravda a realita. Ta ochrana v uvozovkách životního prostředí je přesně z tohohle ranku a taky to můžete vidět na těch stromech. Vy jste, Rudolfe, říkal, že jo, že každý strom je v podstatě problém pro ten přenos signálu. A vždyť to vidíte, jak se rubou ty stromy. A když už náhodou se někde vysadí, tak se zase lže, aby jako ty stromy nebyly velké a nepadaly jim větve, tak se sází jenom hybridy, které jsou celkem malé. A ty nádherné stromy třeba na těch vesnicích nebo ve městech lípy. Vždyť lípy mají potenciál, aby byly vysoké a nádherné. A vidíte, jak jsou zmrzačené? Jak je vždycky opyžlají a udělají z nich chudáky z těchto těch velikých stromů. Takže i tohle to je jeden z absolutně viditelných důvodů a na to se dá také poukázat v každém městě. Jako když to bude jeden člověk, fajn, když to budou tři, ještě lepší 7, 10, ideál. To už pak prostě ti starostové a ti politi zastupitelé nepřehlédnou. Takže neházejme vinu na všechny, že jako lžou a že nás podvádí a že dělají škaredé věci, když my sami nic neděláme. Prostě každý člověk jako občan musí být odpovědný a má povinnosti nejen chodit k volbám, ale sám se starat o to svoje místo, kde žije. Sám dávat podněty a kontrolovat je.
Můžu ještě doplnit?
Ano.
Já jenom k těm lípám, že oni nádherně voní, proto se vlastně všude vlastně dřív jako sázeli. A můžeme si to představit, jako, že jsme takový včeličky. Jo? Že vlastně to je taky ve 105G je to takový amulet, nebo tak jako znak 105G je taky včelička, že bojujeme pro včeličky. A můžete si vlastně představit, že jste jedna taková včelička, která vlastně vezme ten nektár na ty nožičky a donese to do toho úlu, že jo. Takže to je jako malá práce, že jo. Ale když máte třeba jako 50 včelstev, jo, tak vlastně ten první med, co se vlastně sklízí, tak udělá třeba 700-800 kilo, jo. Takže vlastně, když se ty lidi jako spojí, tak máte 800 kilo jako medu, jo. A to už jako, že jo, s tím už můžete třeba něco udělat a takže vlastně každá, a to bylo, že vlastně i kapka v moři vlastně tvoří moře. Takže vlastně je fakt neřešit moc jako co kdo dělá nebo nedělá, ale hlavně udělat tu svou práci, jak ta včelička.
No tady bych řekla ten citát, který často používám. Kdyby se každá kapka rozhodla, že nespadne, tak nikdy nezaprší.
Máme tu další otázku, píše Božena. Dobrý večer všem do studia i posluchačům. Děkuji za vysílání a mám prosbu. Dá se nějak odrušit působení měřičů tepla na dálkové ovládání v bytě? Měřič je na každém topení, tedy i 4 kusy v jedné místnosti. Děkuji za radu i za vysílání a přeji všem pohodové dny a stále zdraví. Božena.
Těma smart zařízeníma jako mohli byste kolem toho udělat takovou jako fardeu klec a uzemnit ju, aby ten náboj vlastně šel do země, že země jako nekonečný rezervoár, jak to říkal jako Nikola Tesla, zde nula, takže aby se ten náboj vlastně někam jako šel nebo ztratil. Nebo se domluvit s tou svou vlastně, kdo, od koho máte vlastně ten měřák, že vlastně vám to dělá jako špatně na zdraví. Protože my sice máme nějaký jako směrnice, který vlastně oni jako řeknou, že to je jako v pohodě, že jsou jako v mezích, že to jako nevadí, ale je pak i mezinárodní právě směrnice, co je vlastně najdete taky na jdeme do toho, to je oznámení o odpovědnosti volenému zástupci a tam je jeden odstavec, kde vlastně směrnice V90 ICD pomlčka 10 a kód dvojité V90, která vlastně říká, že jakýkoliv stupeň expozice člověkem vytvořeného neionizujícího elektromagnetického záření může být mým lékařem diagnostikován jako nepříznivý zdravotní účinek podle mezinárodní klasifikace nemoci, to je to právě ten kód ICD-10, čím se přepisují jakékoliv bezpečnostní limity stanovené státní bezpečnostní normou, které jsou zastaralé a z hlediska ochrany mého zdraví. Takže můžete tak navštívit svého lékaře a ten vlastně vám může jako vystavit jako papír, že vám to nedělá dobře. Jo. Většinou s tím spíš tím lékařem, když budete mluvit, tak jenom popište svý, když jako není takový jako probuzený a když nechápe tyhle věci, že to může být i právě z toho elektromagnetického smoku, tak si ho jenom tak jako otestujte, jestli je trošku třeba, jestli má povědomí, ale ne moc, aby to nějak na to nepřišel. A pak mu jenom popište svoje zdravotní problémy, že vám třeba bolí hlava, nebo vám krvácí, nebo máte nějaké otoky, a abyste měli tu lékařskou zprávu. A když máte tu lékařskou zprávu, pak můžete jít právě na, to je právě taky na ten 105G.cz, to je zase přehled vlastně hlášených biologických účinků radiofrekvenčního záření při nízkých intenzitách a tam si vlastně můžete vlastně při jaké intenzitě, jaký to má zdravotní účinek. Takže vlastně můžete si takhle jako zpětně aj nějak dohledat a můžete vlastně pomocí toho mezinárodního kódu vlastně aj svým způsobem žalovat potom toho, kdo vám vlastně tam ty smart metry nebo chytrý zařízení dal do bytu. Já vím, že některý lidi třeba v Německu, tam byl jeden právě doktor, který říkal, že metoda Hammer, a to byly většinou jako venkovní právě smart metry, že se tam jako dvakrát rozbili, někdo prostě rozbil, jo. A po třetí už tam dali pak ten starý analog, který vlastně není v té chytré domácnosti. A když to máte doma, tak to vám asi někdo, když se to tam rozbije, tak to vám asi dají zaplatit. Říkám, můžete postavit tu Faradovou klec, anebo prostě přejít třeba na jinýho dodávatele, zkusit prostě třeba další možnosti. No.
Další otázka je tady, ta je od Veroniky, ta píše: Hezký večer. Chtěla bych se zeptat pana Rudolfa, jak si vysvětluje, že Evropská unie považuje záření bezdrátových technologií za neškodné a pojišťovny jej považují za škodlivý činitel. To bude mít přece také návaznost. Nikdo nás nepojistí. Nebo pojistí, ale co plnění?
Ano, vlastně třeba Swissre, což je jedna z velkých švýcarských pojišťoven a ještě pak jedna v Londýně, to jsem zapomněl, jak se teďka jmenuje. Ty vlastně už nepojišťují neonizující za jako zdravotní nebezpečí způsobený nebo zdravotní poškození způsobený ať už mobilama nebo Wi-Fi přes 20 let vlastně od začátku, kdy vlastně ta industrie v tom roce 96 vlastně vznikla nebo jo. Takže vlastně už oni od toho roku 96 to nepojišťují. A protože ví, co dělají, protože oni měli problém s asbestem v 80. letech. Tam se to taky vlastně říkalo, že to neškodí. A dneska je asbest jako karcinogen vlastně podle VH klasifikovaný jako v té nejhorší skupině, nějak 1A, nebo že nejvíc karcinogenní. Jo, proto se pak aj, třeba jak máme střechy s Eternitem, kde že jo, je to nebezpečný odpad, protože to má v sobě asbest a musí to dělat. Že jo. A oni tohle měli, vlastně ty pojišťovny měli tenhle problém v těch 80. letech a museli vyplatit velký peníze. Takže oni se poučili, protože už v tom roce 96 už byly příznaky toho, že to způsobuje rakovinu a nádory v mozku, už tehdy byly studie. Říkám, průmysl už to viděl dřív a armáda ještě dřív od roku 1963, nebo armáda si všechno, co si chtěla zjistit okolem neonizujícího záření, tak si zjistila mezi roky 1948 a 63. Takže v tom 96. už to věděli i ty pojišťovny, že to je časovaná bomba, kdy to prostě padne a padne to, až to ty lidi pochopí a padne to asi, až začnou jako umírat, protože dřív to asi bohužel nebude. Takže oni si to uvědomili a nešli do toho. A pak to udělali tak, že ty smlouvy nebo některé ty pojištění jsou, že to ta zodpovědnost se převádí na vás, že máte, když si koupíte zařízení, tak že souhlasíte s tím, že to zařízení jste ponaučené, že máte mít aspoň 20 čísel od hlavy a tím pádem máte tam trošku menší radiaci. Říkám, s těma novýma chytrýma věcma to už tolik jako ani není ten případ, protože tam máte ty směrované věci, takže tam už ze vzdálenosti už ten výkon neklesá, tam dochází ke kolinaci těch paprsků, takže už ani to není jako úplně pravda. Takže ty pojišťovny to věděli, nepojišťujou, jsou tam různý kličky právní právě v tom, že to je tím malým písmem, něco jak u těch vakcínách, že tam máte informovaný souhlas, jo. A taky vám to dají, jako, že to je na vlastní nebezpečí. A s těma mobilama to je stejný problém. Když vezmete, oni mají stejnou i historii jako prohraných jako soudních sporů, jo, že museli taky zaplatit hodně peněz na odškodnění, jak v tom vakcinačním nebo v tom farmaceutickém průmyslu. To je to stejný i v tom telekomunikačním. Jo, oba dva ty průmysly jsou jako přes kopírák podobný, prostě vydělat co nejvíc peněz a co nejvíc nás zubožit a tak to je. No.
Já tu mám ještě další otázku a to je, jaký bude mít 5G dopad na ekosystémy. Ví to vůbec někdo, protože se nemonitoruje vliv?
Ono vlastně, myslím, ITRE, což je skupina kolem neonizujícího záření, tak Evropský parlament, myslím, v roce 2019 přiznal neznámý vzorec šíření toho signálu. Takže ten dopad, když to řeknu jednoduše, na přírodu a na život je katastrofický. Jo. Třeba doktor Martin Paul, který je z Washingtonské státní jako eminentní jako profesor, tak ten napsal vlastně knihu, kde vlastně shrnul dvojitě ověřené studie a dá to do nějakých 8 skupin podle vlivu na určitý části těla, jestli na reprodukční systém, na DNA, na krev a všechno. A ten třeba říkal, že jedno z 8 dětí se bude jako rodit zdravý. A že vlastně to je armagedon celého biologického života. Že dneska už máte vlastně, že víte, na dálnici, když jedete, tak před 20 rokama jste tam měli auto, že jo, a tam byly plný muchy, že jo, na předním skle nebo hmyz drobný. Když jedete dneska Praha, Brno, tak už tam nic takového nenajdete. Další vliv, co to má, ono vlastně se, o čem se skoro nemluví, ale internet aj jako v moři, jako internet, jak máte internet věcí, tak je internet i podmořských jako moří. A tam máte třeba v těch nižších vrstvích atmosféry už není kyslík, jo? Takže už se tam třeba kytovci se tam neponoří, protože tam jako, není jako co jest. Jo? Takže vlastně dochází úplně k celému jako té genocida celého biologického života a už to je v těchto rozmezích, takže tady není doopravdy na co čekat. A je to všechno popsaný, vliv na živočichy, říkám, to rozbíjí i strukturu vody, takže to rozbíjí úplně všechno. Takže jako tam jako, jestli vám ten průmysl zase řekne, že se neudělali studie, tak je to zase jejich klasická hra na oddálení toho problému a jde se dál a vyždímat tady z tohohle světa co nejvíc a pak jít na jiné. Takže jako není jako moc času.
Leoš se ptá, jestli to má vliv i na pitnou vodu. Zdá se mu, že něco provádějí s pitnou vodou.
S pitnou vodou, říkám, máte problém A, B, C, D a kombinací všech těch problémů. Jo, A, B, A, B, C, D, D, C. Takže to může být jakýkoliv vlastně částice, co jsou pevný. Může tam být i nanotechnologie a může to být vlastně i 5G. Jo. Jak říká Nikola Tesla, jestli chcete pochopit vesmír, přemýšlete o frekvenci vibrací energii. Jo, všechno vlastně jde z nějakého kvantové fluktuace, že vlastně každý atom vibruje, že oni vlastně ani nezměřili, že jo, kde vlastně ten neutron nebo ten, jako ten, že jo, střed toho atomu je, jenom oni ví, že tam v té dané jako kouli je ta hmotnost, ale neví, kde přesně, protože to všechno vibruje, to je tak fluktuace, to je to vlnění, jo, to jsou ty vlnové vlastnosti. Jo, takže základ je to vlnění a pak je teprve jako chemie nebo nějaký pevný jako části nebo biologické procesy. Jo, takže ale vy vlastně můžete tu vodu jako znehodnotit vícero jako stranama. Že? Voda má ráda, když si tak hraje, že? Po kamenách, když teče dolů vlastně jako kopcem. Jo, nemá ráda ani trubky, jo, že nemá ráda pravý uhly. Jo, to vlastně všechno degraduje tu vodu, takže vlastně tam je celý ten systém, jak už je jako zavedený v našich jako domácnostech a tam to vede do toho, co všechno budeme muset jako v následujících třeba 10 letech změnit. Ale měli bychom jako začít od těch věcí, co jsou nejvíc kritické. A určitě jako vodu je dobrý si chránit, mít třeba svůj vlastní jako zdroj, třeba nějaké jako užitky aspoň vody nebo pitné, nebo nějak to filtrovat. A protože dneska hodně těch vlastně těch různých smart zařízení, jako bezdrátových právě, co jsou v domácnosti, tak právě vám můžou ještě víc poškodit trubky nebo vodu, co je v těch trubkách, jo. Takže máte zase ten kumulativní jako problém, že máte ten sandwich těch problémů. Takže vodu to určitě poškozuje a je to vidět i na té struktuře jako vody, že jedna paní právě, jestli si pamatujete dřív, jak vždycky, když byla zima, tak vám to dělalo ten led, takový nádherný ornamenty, že, jako na skle. Jo, že vlastně takový nádherný obrázky, to je vlastně ta posvátná geometrie, co je všude vidět vlastně od toho torzního pole víc, jo. Když je to v harmonii, tak vám to vytváří takový fraktály, to je fraktály, to je základ holografie. A když vlastně jste ve městě, tak tady to nevidíte, tady ty nádherný obrázky, co jste dřív viděli, jako, já si to pamatuju jako děcko, že to bylo na každém baráku celou zimu a dneska, když jste ve městě, tak to skoro nevidíte, tyhle věci.
Vladimíra Vítová?
Dělala jsem si poznámky, tak Elon Musk asi před měsícem napsal na svém Twitterovém účtu, depopulace lidstva je dokončena. A je to jednak kvůli tomu očkování, kvůli 5G, zase je to systém všelijakých věcí. Takže on samozřejmě patří do té elity a prostě tohle to napsal. Tak lidi se tam jako pod tím nějak hroutili, diskutovali, ale prostě napsal jenom tohle. Depopulace lidstva je dokončena. A co se týče té naší planety a té přírody, jak se mohla znát nezničitelná, tak jestli se pak ještě zvládneme dostat k nějaký ty filozofický podstatě, tak my jako lidstvo jsme dostali nádhernou přírodu a nádhernou planetu. A tady platí úplně, co to staré lehce nabil, lehce pozbyl. Takže když my se nebudeme starat, jakože se nestaráme, tak prostě o všechno přijdeme, opak i o život. A co se týče té vody, tak je jasné, že v těch trubkách, jak je jednak ten materiál a potom taky ten tvar, že už nám do domácností chodí ta voda poškozená, ale my máme tu možnost, jak to popsal ten Masaru Emoto. vy můžete té vodě poděkovat, můžete jí říct, že jí máte rádi, můžete si udělat dokonce takový pokus, každý se to může udělat se sklenicí vody, kam dáte třeba nějaké kytičky a když ji budete hubovat třeba týden a tu druhou zase sklenici, když ji budete chválit, tak sami uvidíte, jaký to je rozdíl. Takže ten vliv té lidské mysli, protože myšlení je samozřejmě také vibrace a na základě té kvantové fyziky vy můžete si sami ovlivnit tu vodu. A pak ještě je takový způsob, že když si dáte tu vodu zmrazit, třeba v plastových lahvích, tak ta voda tím zmražením ztratí ty negativní vlastnosti, které získala tím, než k vám doputovala. Takže tyhle ty dvě lehké věci můžete dělat s vodou doma. Buď jí poděkovat a pochválit, anebo jí dát zmrazit a pak rozmrazit, protože tam se ty negativní vzorce už by neměly objevovat. A ještě chci říct jednu takovou věc, jak fakt ten svět kolem nás je na bázi fraktálu a kde to můžete vidět. Mluvili jsme o včelách. Když dáte med, koupíte ho třeba v obchodě a je tam napsáno, že to je nějaký domácí med neslazený cukrem a tak. A vy tomu nevěříte a uděláte takový pokus. Dáte trošku do misky malinko medu a dáte tam trošku vody a jako pohupujete tím. A teď si představte, já jsem to zkoušela, opravdu to funguje. Když je to skutečný med nedoslazovaný cukrem a nezničený, tak se vám tam na dně objeví ty šestiúhelníky, jako jsou v plástvích. Ten med si to pamatuje. A když je hodně oslazen, ani není to opravdový med, je už poškozen, tak tam máte jenom vlnky. Já nevím, uděláte tohleto zjištění za půl sekundy, ne za půl minutky, ani ne za čtvrt. Takže že tady to je úplně jasný důkaz toho, jak je uspořádán ten vesmír fraktálně. A když jsme hovořili o těch včelách, takže i ten med si drží tu strukturu těch pláství. Takže to jsou mé poznámky, které jsem chtěla dodat. Jo, a ještě vlastně jednu věc, že v 50 tunách vody je informace o veškerém světě, v jakýchkoliv 50 tunách vody. To je propočítáno a dokázáno. Je tam informace o všem. Takže ta voda je největší nosič informace. A jestliže se tady na té země kouli, země ploše, poškozuje všechno, i vlastně ty molekuly vody, tak to znamená, že se poškozuje ta voda i jako nosič paměti celé lidské a vlastně planetární existence. Předávám slovo.
Jak se říká s tím emotem, to je dobrá věc a jestli máte malé děti, tak to zkuste, dejte si dvě skleničky, a těm dětskám řekněte, ať do jedné skleničky dají úplně lásku a ať objímají tu vodu, ať ju mají rádi. A do té druhé, ať tam klidně jako řeknou, co chcou. A když máte už třeba ty pětiletý děcka, tak oni vám řeknou, a můžu do toho říct nějaký sprostý slovo. A řeknete jo, ať to řekne. A on to fakt dá ty emoce. A pak, když dáte ty dvě sklenice takhle, tak uvidíte ten rozdíl. A ještě k té vodě. Vlastně moc se neví nebo neučilo, že voda vlastně je i v takzvaném skupenství, že má čtvrté gelové skupenství, nebo takzvaně strukturovaná voda. Jo, je to vzorec H3O. H3 jako 3 vodíky a 2 kyslíky H3 2O. Je to práce doktora Geralda Polak, které to byla taková celoživotní jako práce. A to vlastně na základě vody pochopíte a i jak souvisí s elektřinou. A my vlastně máme vlastně na stránkách, vlastně když dáte doktor Polak, tak je tam video a to je dobrý dopravdy fakt vidět. Protože pan doktor to tam vysvětluje a jak to má vliv na oběh jako krvi. Jo, že vlastně krev, že srdce není pumpa, ale je to vlastně jenom vlastně ta krese hejbe právě na základu potenciálu, který vzniká vlastně v kapilárích a ve vlásečnicích. To je vlastně rozdíl plus minus a to je díky strukturované vodě. Takže vlastně to je to, jak se říkalo i v pohádkách, že máte živou a mrtvou vodu. Takže doopravdy a ta voda se nabíjí buď od sluníčka nebo od země, anebo od toho, že vás někdo jako obejme. Takže čtvrté skupenství vody doktor Gerald Polak.
Já tu mám otázku od Andreji. Ta se ptá, hezký večer, mě by zajímalo, kdo stojí za tím, že sítě 5G dostali v České republice zelenou. Byl to Andrej Babiš, který prohlásil, že sítě 5G přinesou větší změnu než nástup mobilů a Česko pokryjí do roku 2024?
Já přesně nevím, kdo to byl, jako kdo zatím jako je. Je to ten jako ty páky z toho globálního průmyslu. Když vezmete, že zatím vlastně Andreje Babiše dneska taky, že jo, Aspen, máte to aj ten toho Rakušana, nebo máte toho aj další, takže to jsou jako páky, které jsou za vlastně jako Českou republikou. Někteří směřují do Římského klubu, někteří zase do Madridského klubu, nebo jo, hodně aj do Švýcarska, nějaký možná oktagon skupiny. Říkám, to jsou všechno jako, kdo zatím je. Já si to sám pro sebe jako vysvětluji, že to je zlo. Jo. A my máme tu možnost to zastavit, takže říkám, přesně nevím, kdo zatím je, ale něco v tomhle smyslu.
Já bych to doplnila. Tady ani nejde o to, že by to přijala jedna vláda, jeden premiér. To je systém kroku, který je nasazen třeba už 10 let dozadu a prvně se ani neví, že to budou sítě 5G. Začalo to tím neionizujícím zářením, proto my jsme se obraceli na tu vládu. I nejen my tedy jako politická strana, ale spousta těch odborníků už třeba před 20 lety. Začalo to v podstatě hned po roce 89, kdy krok za krokem byly odbourávány ty limity. A oni, když jsou vždycky jednou za 4 roky zvoleni nějací poslanci a pořád se tam střídají ministři, tak tam je ta velká agenda, že to ani nezaregistruje kolikrát ten jeden ministr. Prostě tady je jasně vidět, že existuje systém národních států v Evropské unii speciálně, který je zcela podřízen těm nadnárodním korporacím. A ve všech těch materiálech Evropské unie úplně od začátku, ještě i když to bylo společenství ocelin, byla to tedy Evropská unie, ale jde to odtud. Je vždycky řečeno, ne explicité jako takhle, že by to tam bylo řečeno touto holou větou, kterou v zápěti řeknu, ale ve všech těch materiálech, v té systematice těch materiálů je jasně řečeno, že nadnárodní korporace jsou nadřízeny těm národním státům. Takže pokud my budeme v té EU, tak tady bude 5G. Můžeme se akorát snažit opravdu secukat ze spoda, aby, protože ještě to nemají úplně kompletně pokrytý, aby to třeba nebylo v místě vašeho bydliště. Může se tlačit na ty politiky, ale pak dříve nebo později stejně dospějeme k tomu, že to bude souviset s tou Evropskou unií.
Přišla ještě SMS-ka, než doplníte, a ta zní, znamená 5G totální kontrolu nad lidmi?
Totální ne, protože jak bychom si o tom tady nepovídali, ale oni totiž vlastně zjistili, že je jednodušší člověka zabít, než kontrolovat. Protože to fakt jde do toho vědomí a když vlastně vy jste jako víc a víc vědomý člověk a víte, třeba mě třeba pomáhá vidět jedna věc, co je víra, jo. Pro mě víra je jako vidět o světle, jo? Že to je ze staré slovančiny, která jde ještě za Egypt historicky, nebo dějiny, historie story, to jako ještě dějiny jdou vlastně 20-30 tisíc let zpátky, ještě možná i díl, 100 tisíc, jde moc hluboko v čase. Ale víra je jako, že vědět o světle, takže to není spojený nic s žádnou nějakou jako entitou, že jako, ale to je jenom vědět jako o světle, jak funguje vesmír, že každý atom, ať už je to biologický, nebo aj kamen, tak vlastně vyzařuje nějaký světlo, jo, aj kamen, jo, že to vlastně vše dojde do té holografického vesmíru, jo, že vlastně všechno je světlo, Jo? Takže každý atom je spojený se všema ostatníma atoma. To, na to přišel vlastně vědec, já jsem zapomněl jaké jeho jméno. Jo, takže a třeba pak další vědec zjistil, že jsou biofotony, jo, v lidském těle, že lidský buňky komunikují přes elektromagnetický signály, přes světlo. Že vlastně vaše tělo, každá buňka má zhruba 10 000 reakcí za sekundu. Jo. Takže vy vlastně potřebujete nějaký systém řízení, aby ta buňka byla schopná jako mít ty procesy v tom daném pořadí napříč celého těla, takže potřebujete nějaký systém řízení, který je dostatečně rychlej. A rychlost má jako jenom to světlo, koherentní světlo, to je stále vzor, který jde pak do vaší aury a do všech těch věcí, že to je stále vzor, to je vlastně váš blueprint vaší duše, podle které potom se ví, jak se má to tělo postavit. To je právě to, že vědět o světle, to je víra. Je to aj třeba v ruském slově raduga, že raduga, jo. Cesta vlastně světla, jo, jako pouť, která nezačíná, nemá začátku a konce. Jo, máte to aj v těch dalších českých slovíčkách, jako má třeba radost, že máte dostatek světla, že si navzájem vlastně dáváte to světlo. A tím se vlastně ta duše vlastně z toho žije, že to je radost. Nebo když dáte někomu radu, že máte, dáte někomu světlo, že aby vlastně pochopil, a jak se říkalo vždycky, že se vám zasvítí, že v hlavě a už je jasno. Že? Takže vlastně, když vlastně člověk začne takhle jako uvažovat, tak to není ten totální koncentrák. Oni z nás chcou, aby jsme byli ve strachu, aby jsme neměli vůbec žádný řešení a museli jsme přijmout to jejich řešení. A to jejich řešení je prostě to, že oni vytvoří problém a pak nám dají řešení. Že jo? A ten problém je teďka na stole a my vlastně na to musíme nějak, nebo měli bychom nějak zareagovat a měli bychom jako pochopit tu hru jejich a pochopit vlastně, co to je vlastně z našeho jako vývoje jako duše a těla a co to je vlastně pro náš rod, přírodu, protože příroda je v tom s náma, když to zabíjí i ty stromy, zabíjí to i tu vodu, protože všechno vlastně vibruje, všechno je svým způsobem živý, jo, a i ten kamen je živý, protože je podle nějaké posvátné struktury, posvátné geometrie a ta taky vznikla z nějakého vědomí. Takže vlastně potom vlastně to jde až právě k tomu, že kdo jak moc chce jako kam zajít v tom jako poznání, protože to je volba. Svoboda je volba a ta se nedá, jako to vám nikdo nedá. Jo, že jako když půjdete za otrokářem a že chcete být svobodný, tak vám dá 10 ran bičem, že jo. Takže vlastně ta cesta je říkám, a když se spojí 10 otroků proti tomu otrokáři, tak že jo, půjdete za tím starostou, půjdete za tím policistou a uděláte ty kroky, tak to pak nebude ta totální kontrola. A když to dopustíme, tak to bude, říkám, 5G systém jako řízení kontroly, které je napojené na digitální měnu, napojený na nanotechnologie, je to kontrast genetické úrovně, protože naše DNA má taky radiové vlastnosti, takže se dá jenom frekvenčně zapínat, vypínat, jako určitý jako geny. Takže můžete některý vlastně i takhle vlastně vyrije, že výměšek toxické buňky, takže vlastně vy můžete měnit vlastně elektrosignalizaci ve vašem těle přímo jenom pomocí frekvencí. A i když změníte třeba metabolismus v těle pomocí těžkých kovů, pomocí vakcinace, tak to taky změní vlastně metabolismus v vašem těle, který změní elektromagnetické vlastnosti v těle. Ale elektromagnetické vlastnosti signální inteligence můžete měnit přímo pomocí frekvencí. A všechny nové biologické zbraně jsou frekvenčně řízeny. Takže vy vlastně můžete takhle řídit toxicitu ve vašem těle. A pak na základě té frekvence, tak vlastně, že jo, máte pak nějaký problém, nějaký syndrom a všechno možný. Jo, takže ten, říkám, aby nebylo ten totální řízení, tak je dobrý vědět o všech těch možnostech, co vlastně na nás si nachystali A dobrá věc je začít právě jako studovat právě třeba tu vlnovou genetiku a pochopit lingvistický, holografický a vlnový vlastnosti naší DNA a co to vlastně jako přináší a je to ta cesta jako toho vědomí.
Lucka se ptá, jestli může najít odvahu jít za starostkou, když vlastně té problematice úplně nerozumí. Je naprostým lajkem a co když jí starostka dá nějakou otázku, na kterou nebude znát odpověď? Jak by měla postupovat? Vladimíro, poraď.
No, může tam jít a předat ten dopis. Na našich stránkách je vzor toho dopisu, tam opravdu stačí ho jenom vyplnit a podepsat vlastním jménem. Ten dopis je i na stránkách Stop 5G, jmenuje se To jdeme do toho a tam nebude nikdo vést odbornou diskuzi. A navíc ty argumenty v tom dopise jsou a ty stačí, jestli mě chce Rudolf doplnit.
Já jenom souhlasím, že nikdo z nás jako není odborník a všichni se učíme. A ono stačí fakt, když půjdete na To jdeme do toho, na tu stránku, tak tam máte asi 12 různých dokumentů a jako nejlepší si, jako, si to vytisknout a pak si to třeba jednou, dvakrát jako přečíst, jako když se člověk učil třeba že on, na střední škole. A říkám, pak jsou tam třeba mezinárodní výzva nebo je tam mezinárodní odvolání a to tam je verze pro starosty a informační verze. A když si vytisknete tu verzi pro starosty, to má třeba, já nevím, 9 stránek a na konci vlastně toho dokumentu je, aby to ten starosta podepsal. Jo, že s tím jako souhlasí a bere na vědomost. A tím, když to udělá, tak vlastně přijímá ten obsah. Je to svým způsobem, jako pak to může jít do správního řízení anebo až trestnímu řízení. Primárně to slouží k tomu, aby ten starosta se jako fakt otevřel a vy jste jako navázala ten styk s tím úřadem. A nemusíte se bát, jako, jo, ale nechte si to podepsat, jo, ať ten starosta, jako, když to podepíše, tak nebo nepodepíše, uvidíte jeho reakci a uvidíte, jak moc se mu do toho chce nebo nechce. Jo, tak vlastně zjistíte, s jakým člověkem taky jednáte v tu chvíli. Jo, když to nebude chtít podepsat, tak to můžete furt dát na podatelnu, anebo to dát na jiný vlastně, když je větší třeba město, nebo je tam třeba 5-6 lidí, tak třeba na životní prostředí nebo do jiného oboru. Jo, můžete to i třeba na stavební úřad, protože můžete to právě tady ty věci taky svázat, tam je právě taky, to ještě dodáme některé věci, to, co jsou, můžete to svázat právě s místní a věcnou příslušností. To je právě třeba v tom trestním oznámení proti tomu docentu Ing. Lukáš Jelínek, že to svážete třeba s anténou, co je na škole, jo, nebo kolem které chodíte, nebo kterou máte třeba, která vám svítí jako, nebo vyzařuje do vašeho jako soukromí. Jo, takže aby to vlastně musela řešit ta místní policie, jo, proto je, aby to nemohli jako přeposlat jako vejš do Prahy, protože nám to pak hníje, jo, na policejním prezidu nám tak hníjou a u státního zástupce nám tam hníjou jako několik tady těch trestních, nebo desítky, stovky tady těch, oni to pak slučují do jednoho. Jo, takže aby to byla ta místní věcná příslušnost v tom místě, aby to musela řešit ta místní policie a právě v tom trestním oznámení se s tím jako právě počítá. A když si to člověk jako přečte, tak začne jako se v tom trošku orientovat, jo, opakováním matka moudrosti. Jo. A to stejné i pak na ty krajské hygienické stanice. My to vlastně průběžně ty dokumenty, co jsou, najdeme do toho, vlastně aktualizujeme. Jo, občas tam máme třeba nějakou chybku, tak jsou různé verze, takže tady na té stránce se snažíme vždycky mít tu nejaktuálnější. Takže můžete podat žádosti, můžete podat podněty. Říkám, a když to uděláte 10krát, tak za chvilku to budete taky znat. Jo.
Máme volajícího, přeruším na chvilku naše povídání. Hezký večer, můžete se ptát z TV vysílání.
Dobrý večer, děkuju, že jsem se dovolala. Nevím, jestli mě slyšíte dobře, mě to trošku od vás štěčí, ale to mě je, takže to je v pořádku. My jsme byli v květnu, volám z Otrokovic, Taňka, a byli jsme 13. května u starostky, byli jsme tam 4 občané s panem Hlásenským, obrátili jsme se na, jinak v kontaktu telefonickém s Tamarou z Olomouce, a byli jsme tam vlastně ohledně sítí 5G, načež ona nám řekla, starostka v podstatě se nám vysmála, řekla, že jsou to konspirační teorie a že ona tomu nevěří a nebude se tím zabývat. No tak jsme potom s Tama odešli, to ještě chtěli zapřít tu schůzku, která byla řádně domluvená. No nicméně jsme se teda sešli a vyšli jsme na pan Hlásenský, říká, toto je tak na trestní oznámení. Říkám, není problém, je to vedle. Tak jsme šli vedle, podali jsme 5x2 trestní oznámení. Bylo to na to, že nás nazvala konspirátorama v podstatě a druhý bylo na nečinnost, že řekla, že se tím nebude zabývat. Do dneška od 13. května nemáme nic, ani obraz, ani zvuk, ani od starostky, ani od policajtů. Na starostku jsem dávala stížnost, no samozřejmě na město, že stížnost na nečinnost, a na to druhé místo se chystám. Takže jinak jsem poslala i mailem tady tento dopis, přeformulovala jsem si ho, takže jsem ho poslala na všechny zastupitele, tím, že jsou mezi nimi ti, které jsem volila, taky ani obraz, ani zvuk, žádná odpověď, ale já si myslím, že jednou se to zlomit musí. Otázku dávat nebudu, protože jsme v kontaktu, jo, jinak to jsem chtěla říct, že když si najdou posluchači profil Alois Hlásenský a napíšou panu Hlásenskému, tak nebo info@hlasensky.cz, tak pan Hlásenský opravdu je velice obětavý člověk a ohledně několika rodin jezdí po celé republice tady, co se týká tady toho pálení těch zbraní. Takže tak nebudu zdržovat, jsem moc ráda, že jsem chytla vaše vysílání.
My naslyšenou. Děkujeme, naslyšenou, Vladimíra Vítová.
No já chci se na to zareagovat v tom smyslu, že to je ohromné. A kdyby na tu radnici ještě přišli třeba další lidi, dalších 5 lidí, tak už by se na to ta starostka takhle nedívala. Tam jde vždycky o ten prvotní atak. Ale když pak je to víckrát a opakovaně, tak prostě se to jejich vědomí změní. Přesně jak to říkal Rudolf ze začátku, že oni to, ta první reakce je, že to odmítnou. My jsme taky nedostali žádné odpovědi na to.
A existuje povědomí o tom, že by třeba někdo odpověď dostal, že by nějaký starosta
ne,
se pustil
do
řešení?
Určitě ne. Ne. A právě člověk jako samozřejmě je pak zahlcen těmi různými jinými problémy, tak třeba se na to vykašle, ale fajn by bylo domluvit se a udělat tam systematický nějaký tlak. Ostatně teď budou volby, tak spousta těch starostů se bude snažit obstát i v novém volebním období, takže teď to léto je fakt vhodná příležitost.
A bude tam třeba ve volbách kandidovat někdo, kdo by si to mohl dát do volebního programu? Myslím tím ty kabely.
No jistě, to můžou dát lidi ve městech na svý kandidátky do volebního programu. Můžou.
Jestli můžu ještě jenom doplnit. Jak to říkala paní posluchačka, děkuju za zvolání. A když teda ta starostka říkala, že to není jako problém, že ať že jsme konspirátory, tak určitě nebude problém jako podepsat tady nějaký jako papír, že když jsou to jenom konspirace, tak proč nepodepsat mezinárodní odvolání nebo tady mezinárodní výzvu, třeba to mezinárodní odvolání, tak když se podíváte, to je z IMF Scientist a to podepsalo nějakých 250-270 vědců, co jsou profesoři, doktoři, RNDR a říkám, někteří mezi nimi jsou i nositelé Nobelových cen, tak když si myslí paní starostka, že to je jako jenom konspirační věc, tak určitě může pod tenhle dokument vlastně dát svůj podpis, dát svou nějakou parafu a že přečetl, že obsah dokumentu a že je si vědomá následků a odpovědnosti z její funkce vyplývající a dát tam jenom datum, razítko a nemusíme se dál jako bavit a ať mě klidně nazve konspirátorem, ale já už to mám na papíru, že jo. A ona, když si myslí, že to není problém, tak asi ani tenhle papír by neměl pro ní být problém. A jestli je, tak si to samozřejmě nahraju, protože to jako vidím pak změnu možná v tom myšlení, protože když fakt pod člověku chcete podpis, tak najednou on zbystří, že jo, protože na ty podpisy je naučený, že jo. Stejně, když byla i s tím covidem, tak na vás taky, že jo, začali, že se musíte naočkovat a já jsem potom jim potom dal už přichystanou žalobu svýmu zaměstnavateli, nebo já jsem na OSVČ, takže svým, s kterým mám smlouvu a oni najednou změnili o 180 stupňů a najednou to šlo bez očkování a bez všeho. Jo, když jsem to chtěl prostě jako podepsat, tak najednou jako proč jako podepsat, jo. Takže v tom, když to máte na tom papíru, tak využijte toho systému, že ten systém je naučený fakt na ten papír, na ten podpis. A my to prostě, tady ty dokumenty, jako všechno vytištěný, my to prostě, my ty 3-4 varianty v ruce, podle toho můžu vlastně zvolit taktiku, protože jsem si vědom, že podle toho člověka, podle té reakce můžu zvolit různou taktiku, všechno nechat podepsat a být na to připravený, no. Potom s panem Alisem Hlášenským my právě taky spolupracujeme, to je víceméně ten název Jdeme do toho. Já jsem to vlastně od něho jako použil, protože jsem to slyšel v jednom jeho příspěvku, takže jsem se toho jenom chytil, protože my jsme, říkám, a i paní Vito, my jsme rok zpátky, nebo 2 roky zpátky jsme měli různý ty akce pro ty starosty, ale tehdy to ještě asi tolik neprošlo, tak jsem si říkal, že asi znovu čas to zkusit, tak právě proto vlastně vznikla taková ta iniciativa obnovená, to Jdeme do toho. A říkám víckrát, když to člověk zkusí, tak to je aj podle, že jo, vlastně jak je ta davová psychóza, když ty lidi vlastně slyší jednu informaci ze 7 zdrojů opakovaně, taky přijmou. Jo? A takže když tam přijde víc lidí opakovaně, tak aj ta starostka vlastně jako pochopí a ještě třeba s ní můžete hrát takovou hru, že to je aj proti ní, že, jo? Že ona vlastně se začne měnit a můžete sledovat ty změny, to je jejího myšlení a dostat tu vlastně že na svou stranu, ale když si necháte podepsat ten papír, tak kdyby zlobila, tak na něj furt můžete použít to trestní oznámení, jo. Takže s nima hrát jako podle situace různou jako úroveň té jejich hry a jde o to se spojit, jo.
A já jen krátce ještě na závěr. Říká se, že i počasí se změnilo a mají na to vliv různé faktory, mezi jinými i sítě 5G. U nás tady v Plané, u Mariánských Lázní, odkud dnes vysílám, je boží dopuštění, kroupy, silný vítr, déšť. Vidíte v tom nějakou souvislost?
Ano, když vlastně máte, že všechno kolem nás je vlnění, že to jde až v té kvantové fluktuaci, a když to vlnění změníte, tak změníte procesy i v té přírodě. Jo, tu signální inteligenci, která vlastně je napříč vlastně tím lidským tělem, napříč tím biologickým životem, protože to je všechno je koloběh. A když vy to narušíte, tak vlastně narušíte dopravu v tom městě. Že jo? Když třeba změníte někde jako proud, tak vlastně se to někde zase musí jako jinde projeví, takže to se vším souvisí a dneska je to všechno, tady ty modely jako kolem počasí jsou právě napojeny právě na datový centra, který pracuje až v těch jotabitech, kde se na 24. ten NSA, to je National Security Agency, co vlastně sleduje všechny elektromagnetické signály na celém jako světě. Jo, takže to vzniká potom modely, vlastně podle kterých vlastně oni predikují nejenom chování lidí, ale i právě počasí a to potom vlastně se jako stává tady ty modely předmětem geopolitických jako zbraní a ovlivňování lidí na masové úrovni a i to počasí, protože my jsme z základu propojení, že oddycháme kyslík, vodu, takže je to koloběh vody, takže všechno se vším souvisí a ve vesmíru není nic, co by nebylo jako propojeno. Takže jedno s druhým.
A je tu poslední otázka, tu napsal Milan, zajímá ho, jestli si, Rudolfe, dokážete tipnout, kolik by ušetřil svět financí, životů a hodnot, kdybychom odložili tuto technologii, mobily, tablety, vše, co nemá kabely. Milan.
Já si myslím, že to by bylo jako moc hezký a já jsem pro to udělat jako hned. A myslím si, že tady ta planeta je fakt nádherná a že se musíme jako o ní postarat a těch životů, když jenom spočítáte, kolik že všechno je živý, kolik že bakterií, nebo kolik že to zabíjí mravence, včely, takže já nedokážu to číslo říct, ale jsou pro kabel taky v téhle chvíli určitě.
Nechám ještě Vladimíru Vítovou na závěr.
Já si myslím, že máme v rukách a v hlavách a v srdcích velkou moc a že ji nevyužíváme. Že jsme všichni v roli oběti a jenom se snažíme, když nám řeknou a teď to bude takhle, tak my se hned snažíme najít nějakou ohrádku, kde bychom přežili to, co oni na nás chystají, to zlé, ale vůbec nejsme jako ofenzivní a nevyužíváme to, že můžeme ovlivnit vodu, že můžeme ovlivnit starostu. Že my máme v sobě ten zdroj energie, který dokáže to, co dokáže ta technologie. My to dokážeme ovlivnit spoustu věcí pozitivně. Takže pojďme využívat tady tenhle ten zdroj, ale musíme ho využívat. A ne sedět a čekat, že někdo ho využije. Nebo to ani je nenapadne využívat to tímhle způsobem mnohé ty lidi. Ale prostě máme to každý ve svých rukách a ve svých srdcích a v hlavách. Takže my nejsme vůbec bezbraní a nejsme bezmocní. Akorát jsme uvěřili, že bezmocní jsme, ale nejsme. A musíme to využívat. A teď jako každý, když nebudete chodit, budete jen ležet nebo sedět, tak pak přestanete chodit. Když nebudete mluvit, tak i jazyk je sval a musí se používat a ovládat, musí se trénovat. Je to tak se vším, je to i s myšlením, je to s kontrolou emocí, s usměrňováním energie. Ale musíme jednou začít, takže máme všechno ve svých rukách, akorát to nevyužíváme. Tak já to považuji za dobrou zprávu. A Rudolfovi moc děkuji za dnešní návštěvu, tobě Helenko za moderování a posluchačům za pozornost a dobrou noc.
Tolik z komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění, tolik dnes ze studia Helen. Já děkuji Vladimíře Vítové, naslyšenou.
Naslyšenou.
Rudolfu Vávrovi, naslyšenou.
Jenom ještě děkuji za pozvání, děkuji všem divákům a děkuji, naslyšenou.
Děkujem a v neposlední řadě děkuji i vám posluchačům, stejně jako naši hosté, naslyšenou, mějte se hezky.
Od pradávna říkali si páni, že se musí ohlupovat lid, aby pro ně pracoval, aby přitom nereptal, aby se zkrátka bál, aby byl klid. Aby nesáh pánům na pohodlí, ať dře v potu tváře a pak hlavně ať se modlí, ať se krčí v prachu a ať žije v strachu. Vymýšleli pro něj stále nové modly chátra, říkali si páni, ta nám disky na špek naletí. Jednou se klaní dvojhlavé sani, po druhé zlatému teletí. Jednou modlám obětuje kůl zlátko, veleknězům strká prachy za krátko, pak se klaní dervišovi, který ječí na věži, zázračnému rabinovi nebo papeži. Hrůzu, jenom hrůzu pouštět na chudáky, oni budou spokojeni, no a my ovšem taky. Všechno lidem napovídat můžeš, jakmile se modly začnou bát. Tohle člověk nezmění, to je boží řízení, ten dojde spasení, kdo poslouchá rád. Neptejte se, co se zatím skrývá, neb jsou věci tajemné, co nejsou korbel píva, ten má spásu jistou, kdo má duši čistou, kdo se na nic neptá a jen hlavou kývá. Pázeň budí v lidech kázeň, na to přišli páni zakrátko. Veškerá špína vypadá jiná, když nad ní zazáří pozlátko. lesklý povrch úspěchu je záruka, hloupou hlavu zakryje ti paruka. Pod povrch se můžeš schovat, minulost svou můžeš skrýt, povrch můžeš přemalovat, jak vývěsní štít. Když máš krásnou larvu, nemusíš nic říkat, na larvu dej nápis, jen se pozor nedotýkat. Jednou lidé přijdou všemu na klou, na klou každičkému kotfuku. Budou hledat za slovy, kdo se k činu hotoví, každému šaškovi pak strhnou paruku. Budou více povědění prahnout, uvěř jen tomu, nač si budou moci sáhnout. Budou hledat zkrátka pravdu bez pozlátka, parukáře bez těch žertů pošlou k čertu. Páni, mám jen jedno přání, splékněte svou robu a svůj frak. No jaký pak fraky, nač klopit zraky, ukažte, co bude s vámi pak. Postavte se a vemte něco do ruky, pěkně vedle nás a dolů paruky. Pak nebude k rozeznání, kdo je pán a kdo je kmán. Pravda, jenom pravda, pán je náš talisman. Jednou bude pravda pouze v našich rukou. Každému se podíváme, co má pod parukou.